Og da skal vi overføre kommunestyremøtet fra Østre Toten. Og dette blir gjort via Teams. Vi setter over til ordfører Bror Helgestad.
Ja, hjertelig velkommen til kommunestyremøtet i Østre Toten. Det hørte den 14. april, og det klart for kommunestyremøtet. Som, det var jo opprinnelig satt opp til den 7. april, men utsatt til i dag. Og forhåpentligvis så det her det siste møtet vi skal ha på Teams, hvis det går slik med koronaen som er, vi håper på, så kan vi ha relativt vanlige kommunestyremøter der vi kan sitte i samme rom fra neste kommunestyremøte. Vi håper på det. Men vi kan begynne med det vanlige oppropet. Det litt ekstra arbeid man har på Teams, men det skal vi få til. Bror Helgestad er her. Tove Grate Skjoldal Karlsen.
Ja.
Anne Lundhagebakken.
Ja.
Astrid Senstad.
Ja.
Birgit Finstad.
Ja.
Guri Bråten.
Ja.
Etter bakke møter ikke, der det Tom Erik Stende.
Ja.
Lars Bjerke.
Ja.
Ja.
Hans Veldet.
Ja.
Ove Mette Sandvik.
Ja.
Wenche Fossumstuen.
Ja.
Gitt og Nyhus. Victor Nyhus, kan du...
Ja.
Her har vi Victor, ja. Super. Anne Dystede Wim er med et forfall. Her møter han Halle Gille.
Ja.
Bjørn Lundbakken.
Ja.
Iris Barstad.
Ja.
Ina Emilie Gårder.
Ja.
Ole Harald Fjellstad.
Ja.
Bon Ørsjø.
Ja.
Åne Vindre.
Ja.
Åge Flekstad.
Ja.
Roger Heiberg.
Ja.
Tore Køte Lien.
Ja.
Arne Morten Grammen.
Ja.
Einar Nordengen.
Ja.
Grete Antona Nilsen.
Ja.
Ren Trygve Stabæk. Trygve Stabæk.
Ja.
Der har vi en. Bjørn Grønberg.
Ja.
Og Kristin Jensbakken.
Ja.
Da vi 29 kommunestyrerepresentanter til stas, og vi vedtaksføre. Og det det med innkalling? Sak 1721, det noen som har noe til innkallingen? Sett, så da innkallingen grei. Sak 1821. Det gjelder godkjenning av sakslista. Det noen som har noe på sakslista? Jeg har en ting til sakslista. Det at det står ikke på noe åpen post denne gangen. Det foreslår at vi setter åpen post til å være sak 26-21. Så er det klart å være åpen post i kommunestyret? Nei, da er ikke det her glipp. Da kan jeg trekke det forslaget gjennom gjennom. Ja, så da er det 25, sak 25-21 er den siste saken. Men er det noen andre som har noe fra sakslista som er mer fornuftig?
Jeg var fornuftig å åpne post, bror.
Da er det ingen som har noe til sakslista. Sak 19-21, godkjenning av protokollen, er det noen som har noe til protokollen?
Takk, ordfører. Jeg har et forslag til retting av protokoll, ja. I sak KST-00621 så ble innstillingen fra formannskapet enstemmig vedtatt. Der det står feil at det ble vedtatt mot FRP's stemmer, men vi har en enstemmig vedtatt kommuneplan for Lena.
Da hører vi at det var et enstemmig vedtak. Det noen andre som ønsker ord i saken? Da blir protokollen rettet. Da det greit. Så går vi over til orienteringssaker. Vi har tre orienteringssaker I dag. Den første det Jarle Snekkestad som skal ha, som går på orientering fra Gjøvik-regionen om den dagen som der. Så da gir jeg bare ordet til en Jarle som har en presentasjon som visse.
Takk, ordfører. Kommunestyret. Nå skal vi prøve å dele en presentasjon med dere. Ja, vi har en presentasjon som vi bruker, og den var jeg jo helt på bånd av, så nå har jeg bladet meg fram. Ja, takk. Jarle Snekkestad jobber som utviklingsleder i Gjøvik-regionen og jobber daglig med den planen her for å prøve administrativt i hvert fall føre den i mål. Nå vi i en fase hvor vi rundt i alle kommunestyrene og får inn innspill og spørsmål på den fasen vi nå. Og det litt viktig, for dere får igjen denne planen her i mai eller i juni sannsynligvis, for å gjøre et vedtak. Men denne planen jo en plan som vi har hatt i Gjøvik-regionen i ulike versjoner de siste periodene, valgperiodene. Så den planen vi har nå, den utdatert, så nå lager vi en ny strategisk plan for Gjøvik-regionen. Oppdraget gitt av interkommunalt politisk råd, og de har gitt med noen tydelige føringer på veien også. Og det at denne planen her må være spissa inn mot de viktigste fellestiltakene som kommunene ønsker å jobbe med. Og så må det være en videreføring av det vi sterke på, og det en videreføring av det som ligget i planene våre før også, nemlig satsing på industri, IKT, cyber, helsefag og bionæringene. Og det som dette betyr, det at denne planen her, den omfatter ikke alle bransjer og alle temaer. Så den erstatter for så vidt ikke behovet for en kommunal næringsplan eller en kommunal næringsstrategi hvor en tar opp i seg for eksempel bygg og anlegg, varehandel i større grad enn det vi har gjort, reiseliv og så videre. Så her det en god del bransjer vi har omtalt lite eller ikke i det hele tatt. Så her har vi prøvd å spisse og prioritere. Og til slutt så skal da denne planen her da vedtas i hvert kommunestyre. Til nå har prosessen vært ganske lang, litt sånn koronautsatt, som mange prosesser. Men vi har vært noen runder innom interkommunalt politisk råd og regionstyre og fått innspill. Alle bedriftsledere fra alle kommunene har vært inne en eller flere ganger. Og selvsagt NTNU, Sintef, Nibio, Katapulten på Raufoss, Fagskolen, Innovasjon Norge, Fylkeskommunen har vært inne her i flere møter, noen av dem. Og rådmennene har hatt planen inne til gjennomgang et par ganger, og spesielt viktig har det vært med næringsrådgiverne og de kommunale planleggerne, de har vært tettest på. Så nå vi jo kommet dit til at vi har et forslag, men her det viktig å stille kritiske spørsmål og komme med konkrete forslag. Planen har vi oppsummert på en side her. Vi beholder den visjonen som har ligget der før for Gjøvik-regionen. Og så har vi da skrivet inn et ambisiøst mål, som litt mer langsiktig mål, om at Gjøvik-regionen skal være mest attraktive bo- og etableringsregion i innlandet. Det ikke all statistikk som helt med oss på det enda. Lillehammer-regionen og Hamar-regionen skårer litt bedre på blant annet befolkningsutvikling i det siste. Men noen ambisjoner skal man ha. og selv om dette selvsagt kan diskuteres. Planen har tre bein, tre målområder. Og det første målområdet handler om befolkningsutvikling og attraktivitet. Og det er mange som har meninger om hva slags mål den skal sette for befolkningsutvikling. Det målet som står her, det er et, ser vi historisk på det, så er det et relativt nøkternt mål. Det er at folketallet i Gjøvik-regionen skal øke med 1%, altså med 700 personer, fram til 2025. Og så står det også at ingen kommune skal ha nedgang. Jeg skal kommentere litt befolkningsutviklingen etterpå, så kan vi jo gjerne ta noen spørsmål og noen oppfatninger om denne målformuleringen. Men det som er da oppfølgingen av målet, det er å jobbe med å styrke bo- og næringsattraktiviteten, jobbe med by- og tettstedsutvikling, profilering og markedsføring. Og det som har vært oftest tatt opp fra bedriftslederne selv, det er nettopp det at vi ikke er gode nok og profesjonelle nok på å markedsføre det vi faktisk har. Og det å profilere regionen og regionens kompetansemiljøer. Så på handlingspunktene her så handler det mye om det. Dere har fått i sakspapirene utkastet til plan, og der ligger det nå et handlingsprogram med en hel rekke tiltak og prosjekter bakerst. Så de prosjektene og tiltakene de har vi summert opp her i markedsføring og by- og tettstedsutvikling. Så har vi målområde nummer to. Og det handler jo om jobbvekst, verdiskaping og etableringer. Målsettingen for 2025, det er at vi hvert år fram mot det skal ha en vekst på 0,5% i arbeidsplassen i privat sektor. Gjøvik-regionen er i den situasjonen at vi har de siste 10 årene ikke hatt vekst i antall arbeidsplasser i privat sektor. Vi har det samme antall arbeidsplasser i dag som vi hadde for 10 år siden. Det har svingt selvfølgelig, det har gått litt opp og litt ned. Men grunnen til at målsettingen da er satt på 0,5% vekst årlig, det er fordi at det er landssnittet. Og vi mener at vi som er såpass tung og sterk region, i hvert fall bør ligge på landssnittet. Og så har vi en målsetting her om en etableringsfrekvens som skal øke med 1%. Og det er fordi at landet ligger 1 prosentpoeng over oss. Så derfor så er det satt slik. Jeg skal se litt på en statistikk etterpå. Og så har vi da selvsagt en ambisjon om flere nye og store bedriftsetableringer i Gjøvik-regionen som ledd i dette. Og som dere vet så jobber vi nå med batterifabrikketablering. Og fortsatt så er Gjøvik-regionen inne med et par mulige lokasjoner der. Men jeg regner med at Østre, i likhet med de andre kommunene, hvis de ikke når opp, så vil de fortsette å jobbe med næringsarealer og jobbe med infrastruktur for oss å få sikret oss flere bedriftsetableringer i fremtiden. Og så har vi da en strategi rundt dette som går på å stimulere til jobbskaping, innovasjon og entreprenørskap med utgangspunkt i de sterke bransjene våre. Da. Og der ligger det en hel rekke tiltak under i handlingsprogrammet som handler om å for kommunenes del jobbe godt med entreprenørskap og førstelinjetjenesten, veilede etablerere. Vi jobber med en investorstrategi, vi jobber med arenaer for deling og ideutvikling på tvers av bransjer. Forskning og utvikling blir en viktig tema, og studentsatsing. Vi har fagskolen og NTNU i vår region, og sammen med etter- og videreutdanningsvirksomheten så er det faktisk slik at vi vil ligge på kanskje 10 000 studenter i vår region i 2030. Og det er en veldig viktig impuls i vår region. Så har vi det tredje målområdet, og det handler om alt vi ikke bestemmer over selv, men som vi gjerne vil sørge for å påvirke. Og det går jo da på samferdsels- og infrastrukturprosjekter. Det kan også være offentlige tjenester, alt som øker tilbudet i vår region og øker vår konkurranseevne. og som nødvendig for at vi skal ha en utvikling I Gjøvik-regionen. Og strategien handler om et påvirkningsarbeid med basis I regionens felles interessepolitikk, og det handler om å utforme klare strategier for det arbeidet sammen med næringslivet og samfunnslivet. Så det selvsagt også et veldig viktig område. Vi har blitt bedre på dette I Gjøvik-regionen også, men vi har fortsatt et stort forbedringspotensiale, og det må vi jobbe med. Så det kort oppsummert innholdet I planen. Og så har jeg lyst til å ta dere med innom noe statistikk som ligger I den analysen som ligger I bunnen for planen vår. Grunnen til at man kan stille spørsmålstegn ved en del befolkningsmål, det jo det at utviklingen har snudd I stor grad, også på landsbasis, så det nå en langt lavere befolkningsvekst enn det det var 2011, 2012, 2013 og så videre, hvor Norge hadde I snitt et befolkningsvekst på 1% I året. Nå det mer enn halvert. Og det på grunn av innvandringen som dere ser. Nettoinnvandringen den har gått voldsomt ned. Og da blir det færre nye innbyggere å fordele på regionene og kommunene I landet. Så det å ha en målsetting om veldig kraftig befolkningsvekst, slik situasjonen har sett ut frem til I dag, og som prognosene spår, så vil det være litt urealistisk. Vi har tross alt en målsetting om noe vekst I Gjøvik-regionen, og at ingen kommune skal ha nedgang. Det ambisiøst nok. Her ser vi oversikten for hver enkelt kommune I Gjøvik-regionen fram til og med 2020. Ja, til 2020 tror jeg det. Og som dere ser, her Nordre Land, Gjøvik og Østre Toten I øvre rekke her. Og så Vestre Toten og Søndre Land I nedre rekke. Og Nordre Land og Søndre Land har jo over tid hatt en relativt stor befolkningsnedgang, spesielt Søndre Land. I Nordre så har det gått litt opp og ned, men de siste 3-4 årene så har de også hatt en nedgang I Nordre. Det som har vært situasjonen da for Gjøvik, Østre og Vestre at det har vært en relativt jevn vekst. Det som det nye da de siste par årene etter 2018, det at også Gjøvik og Østre opplever en liten nedgang I folketallet nå, og det kun Vestre Toten som fortsatt har en liten vekst. I Gjøvik-regionen så har jo folketallet økt de siste 10 årene, så på grunn av denne utviklingen dere ser her, men nå det på en sånn bikk, litt nedadgående bikk I trenden. Og grunnen til at Vestre Toten fortsatt har vekst, til tross for mye lavere innvandring og et veldig, veldig lite flytteoverskudd. Det sannsynligvis på grunn av boligsituasjonen, og kanskje også handler om boligpriser. Men det mener I hvert fall Vestre Totningen selv. Og så vi da I en situasjon nå som vi skal planlegge fremover, I en situasjon hvor vi kommer til å være preget av koronapandemien I flere år fremover. Som dere ser ytterst til høyre her sånn, I mars 2020, når nedstengningen av Norge hadde satt inn, så det jo ekstreme ledighetstall. Og for Gjøvik-regionen så vi oppe på over 10% helt arbeidsledige I prosent av arbeidsstyrken. Heldigvis så har jo da antall helt ledige gått radig nedover. Vi begynner å nærme oss et normalnivå på arbeidsledigheten nå, og spesielt faktisk I Østre Toten. Regionen som sådan ligger normalt på rundt litt over 2%. Nå I mars 2021 så ligger vi på 3% helt ledige. Det fortsatt flere helt ledige enn det var før pandemien, som dere ser. Det som har skjedd, det også at vi har en litt større andel delvis ledige nå som følge av pandemien. Men her ser dere da totalen, både helt ledige, delvis ledige og den oransje på toppen, arbeidsledige på tiltak. Østre Toten jo den kommunen I regionen vår som har de laveste tallene. Det jo veldig bra. Men hvis vi ser på da hvordan koronapandemien har slått inn I de ulike bransjene, så ser vi jo her antall helt og delvis ledige fordelt på de yrker som de har oppgitt når de har registrert seg som ledige. Og her har vi jo da en tabell for Gjøvik kommune. Det den eneste jeg har fått tilgang på fra NAV foreløpig. Men vi ser jo her at det serviceyrkene, og det reiseliv og transport, og det butikk og salgsarbeid som slår ut veldig sterkt. Noen andre bransjer ligger også høyt I antall I Gjøvik, men reiseliv og varehandel, folk med reiseliv og varehandel bakgrunn peker seg ut. I Gjøvik-regionen de siste 10 årene, så har vi jo hatt en lavere arbeidsplassvekst enn landsgjennomsnittet, det sa jeg I sted. Den figuren her med disse grafene til venstre viser jo landets gjennomsnittlige vekst som den linja dere ser står 100 på. Og så ser vi Gjøvik-regionen sin utvikling I disse ulike strekene, rød, grå og blå. Så ser dere at vi har ligget litt over landsgjennomsnittet på begynnelsen av 2000-tallet I arbeidsplassvekst I offentlig sektor. Men etter 2007-2008 så har vi ligget lavere enn landssnittet. Og så har vi sammenlignet oss med noen andre regioner som vi bruker å sammenligne oss med. Og sett på hvordan vi ligger an I forhold til dem. Og her ser dere at Gjøvik-regionen ligger på 32. Plass blant de 85 regionene som Telemarksforskning opererer med. Og med de regionene vi sammenligner oss med her, så ser vi I hvert fall at vi ligger foran Søre Sunnmøre og Grenland. Men vi ser at Ålesundsregionen og Hamarregionen har en bedre arbeidsplassvekst enn landsgjennomsnittet I de siste 10 årene. Så vi har et potensiale, og vi har muligheten til også å løfte oss. Og så jeg alltid I tvil om jeg skal vise denne her, for den jo en fryktelig sak å vise på en sånn presentasjon som dette. Men jeg tar sjansen likevel, jeg, for dere her tidlig I møte, så det kan hende jeg slipper unna med det. Her ser dere Telemarksforsknings inndeling I ulike bransjer. Og så ser dere da hvor mange arbeidsplasser det I hver bransje. Hvert år fra 2000 og opp til og med 2019. Og så ser dere at Telemarksforskning ytterste venstre har samlet de ulike bransjene I 3 grupper. Det basisbransjer. Det alt som handler om industri, landbruk, el og så videre. Og så det besøksbransjer som aktiviteter, butikk, overnatting, servering. Og så det regionale bransjer som agentur, bygg og anlegg, forretningstjenester og så videre. Og helt nederst så ser dere at de har delt opp alle arbeidsplasser I henholdsvis privat sektor og I offentlig sektor. Hvis vi da går helt ytterst til høyre I denne tabellen her sånn, så ser dere 2 kolonner ytterst til høyre. Der står det 2010-2019 på den nest ytterste høyre. Og det da antall arbeidsplasser I pluss og minus I løpet av de siste 10 årene. Og helt ytterst så det en prosentvis endringen de siste 10 årene. Og øverst der så ser dere jo det at annen industri og næringsmiddelindustri har jo en minus på nesten et par hundre. Det som positivt det at prosessindustrien og verkstedindustrien vår har jo en pluss på over 900 arbeidsplasser de siste 10 årene. Og det oppveier faktisk sammen med teknisk vitenskap, som har en vekst på over 200, så oppveier det for tap av arbeidsplasser innenfor landbruk og tele og IKT. Så basisbransjene I vår region har en vekst på over 400 arbeidsplasser de siste 10 årene. Og landbruket jo inne I en situasjon her, hvor det tydeligvis har vært en ganske kraftig effektivisering de siste 10 årene. Men landbruket og bionæringene generelt for oss jo et viktig satsingsområde uansett. teknologi, effektivisering, automatisering og ikke minst ringvirkninger av landbruket jo ekstremt viktige. Så har vi besøksbransjene, og her ser vi det at innenfor butikkhandel så har vi jo blitt 297 færre arbeidsplasser. Netthandel og omstruktureringer, altså den varehandelsbransjen, jo gjennom store endringer om dagen. Vi ser at overnatting og servering har hatt en vekst. Det veldig positivt. Det blir veldig spennende å se hva som skjer nå når du skal hente seg inn igjen etter koronaen. Men besøksbransjene har på grunn av nedgangen i butikkhandelen da en minus på 203 arbeidsplasser de siste 10 årene. Så har vi regionale bransjer. Agentur som har en minus som ganske stor, bygg og anlegg som har en ganske stor vekst på over 300 arbeidsplasser. En del andre tjenester som har en minus her, finans har en vekst, og så kommer vi ned til private helsetjenester som har faktisk en ganske kraftig nedgang på 660 arbeidsplasser, er det vel det står der. Og det er Gran og Søndre Land og delvis også Østre, tror jeg. Og vi har prøvd å sjekke med Telemarksforskning hva som ligger der, men de har ikke tilgang på disse bedriftene som ligger bak. Men det er en kraftig nedgang. De regionale bransjene samlet sett har en nedgang på nesten 300 arbeidsplasser. Så dette er et bilde på den utviklingen vi har hatt i Gjøvik-regionen de siste 20 årene. Veldig interessant bilde. Når man begynner å studere litt detaljer, privat sektor har da altså i løpet av de siste 10 årene et tap på 75 arbeidsplasser, det vil si omtrent null da, i vekst, mens offentlige arbeidsplasser har økt med over 1000. Så Gjøvik-regionen, ser dere, helt nederst, summa summarum, har et pluss på 991 arbeidsplasser fra 2010 til 2019, til og med 2019. Da har dere i hvert fall en statistikk som det går an å kikke på, og jeg har akkurat den samme tabellen for Østre Toten kommune isolert, så den har dere full mulighet til å få tilgang på og så kikke litt på. Jeg sa litt om dette med etableringer, og dessverre så er det sånn at Gjøvik-regionen ligger ikke helt på topp når det gjelder etableringer. Her har vi en etableringsindeks som Telemarksforskning har laget, altså rett og slett etablering av nye bedrifter. Og den består av tre statistiske kilder. Det ene er en etableringsfrekvens som går på hvor mange nye bedrifter i prosent av bestående bedrifter. Så har vi en bransjejustert frekvens, fordi vi har en litt annen bransjesammensetning i Gjøvik-regionen enn i Norge, så da gjør man en sånn justering. Og så har vi foretaksvekst. De tre faktorene der, de kalles etableringsindeksen. Og vi ser det at vi ligger på 52. plass i 2018 av 85 regioner. Dårligste plasseringen, da var vi nummer 61 av 85, og det var i 2008. Og beste plasseringen vi har hatt, det var 33. plass i 2012. Så her har vi et potensiale for å jobbe for å stimulere til etablering av nye bedrifter i vår region. Siste jeg kan trekke fram før jeg runder av, det er litt om pendling. Her ser dere at Østre Toten ligger her som en linje. Gran er også med i statistikken, ser dere. Det er Telemarksforskningsdefinisjonen av Gjøvik-regionen. Da er Gran inkludert. Vi får se om de er med på det etter hvert. Men Østre Toten har da 3500 bosatte Østre Totninger som jobber i Østre Toten. Det er altså nesten 1900 som pendler til Gjøvik, for eksempel. Og 955 pendler til Vestre Toten. Og så er det 836 helt ytterst til høyre, ser dere, som pendler fra Østre Toten og ut utenfor Gjøvik-regionen. Og det vil nok både være sørover og nordover, vil jeg tro. Det har jeg ikke detaljerte tall for. Så her ser dere hvordan arbeidstagere bosatt i en av kommunene pendler til andre og omvendt. Den kommunen som har størst grad av lokal arbeidsplassdekning, altså som har flest bosatte I kommunen, som jobber I kommunen, det Nordre Land. Den som kommunen som da har en lavest andel som arbeider I egen kommune, det Søndre Land. Der det over 25% som jobber I andre kommuner enn den bor I. Og så det ganske mange Vestre Totninger da. Faktisk 25% av Vestre Totningene som I jobb, de pendler til Gjøvik. Så vi et integrert bo- og arbeidsmarked I veldig, veldig stor grad her. Og det har dannet utgangspunkt for de utfordringene vi har pekt på, den analysen vi har gjennomført. Det har dannet utgangspunkt for kanskje en enda større grad omtale av de mulighetene vi har I Gjøvik-regionen til å øke attraktiviteten, synligheten vår og trekke til oss flere bedrifter og innbyggere. Til å jobbe med de sterke bransjene og til å satse på vekstpotensialet I NTNU og fagskolen. Næringslivet har vært veldig opptatt av at vi skal synliggjøre Gjøvik-regionens posisjon, både internasjonalt, nasjonalt og I innlandet. Så det har vi også forsøkt å fokusere på I denne planen. Vi har ingen grunn til å stille vårt lys under en skjeppe I mange sammenhenger. Vi har en internasjonal posisjon innenfor eksportindustri og cybersikkerhetskompetanse. En del av et bedriftsnettverk internasjonalt innenfor forsvar og bil. Og vi bidrar med eksportinntekter som en veldig viktig inntektskilde for norsk velferd I fremtiden. Den nasjonale posisjonen vår, den har vi jo selvsagt gjennom å være et kompetansesenter for vareproduksjon og automatisering. Vi en stor produsent av mat, planter, skog og trevarer. Nasjonalt betydningsfull region I så henseende, og vi har universiteter og fagskoler og kompetansemiljøer som har nasjonale posisjoner. Og I innlandet så vi en tung aktør, folkerik, ressursrik by- og landregion, med sterke kompetansemiljøer og sterke næringer. Så dette kanskje viktig å minne oss på. Vi har en dynamikk I vår region som ikke mange andre regioner I innlandet forunt. Så da har vi endt opp med disse strategiene. Disse målene og disse strategiene som nå foreløpig ligger her som forslag. Og da jeg egentlig mest opptatt av å høre om dere har spørsmål og innspill, for det vil jeg gjerne ha med på veien videre.
Hjertelig takk for det. Vikkupingsleder I Gjøvik-regionen, Karl Snekkestad, og at det spørsmålene denne. Jeg kan jo innlede med et spørsmål selv. Vi har jo en sak senere I dag om Nordmann-utvalget sin NOU som kommer ut, der det står litt om distrikts-Norge og befolkningsutvikling fremover, og så ser vi at Gjøvik-regionen gått til 1% befolkningsvekst, og det vekst I bedriftsetableringer også. Når vi ser da bildene som man tegner, så kan 1% vekst være ambisiøst. Vi har jo vant da, i 70 år, så krigen på å ha vekst hvert eneste år I Norge, og så tegner noen av bildene der kanskje vi må planlegge for at det ikke skal være vekst.
At vi bør kanskje våge å planlegge for at det ikke skal være vekst. Har du noen synspunkter på det?
Ja, vil ordføreren at jeg skal svare med en gang, eller skal vi se om det noen...
Jeg ser om det noen... Vi kan samle opp hvis vi kommer og ingen hender der nå, så... Det fint
å
svare
nå
med en
gang
på det.
Ja, hva slags ambisjoner skal man ha for befolkningsutvikling I regionen og I kommunen, I Østre Toten kommune? Vi har historiske tal, og de jo dønn sikre. Det vet vi stemmer. Vi har og har hatt alltid mange prognoser. Det som har vært kjennetegnet ved prognosene jo at de veldig ofte har bomma. Selv Statistisk sentralbyrå som må legge inn for eksempel tre alternative befolkningsprognoser, de selv de mest pessimistiske prognosene til SSB mener jo noen eksperter nå for optimistiske. Så det jo veldig vanskelig å spå. Det kan jo hende at innvandringen og arbeidsinnvandringen til Norge øker igjen når koronaperioden over og veksten begynner å tilta. Det veldig vanskelig å spå om fremtiden, så det vi har falt ned på, det at i en plan som handler om utvikling av Gjøvik-regionen, så det vanskelig å operere med målsettinger om å planlegge for en nedgang i befolkningen. Politisk sett kanskje vanskeligst å gjøre det. Men det en viktig diskusjon, for spesielt for kommunene, for kommunene må planlegge sine tjenester ut fra hvilken demografi vil vi ha fremover, og vi vet at vi blir færre eldre og færre yngre. Det vil være en omstilling på de kommunale tjenestene innenfor barnehage og skole, vri ressurser over på omsorg og oppfølging, og eget ansvar for egen helse og så videre. Og nye boformer og nye type tjenester. Så dette veldig vanskelig. Det som vi så langt har kommet frem til etter den prosessen vi har hatt med fryktelig mange instanser, det at det ingen som interessert i å ha målsettinger om noen nedgang.
Hjertelig takk for det. Det krevende å ha en målsetning om nedgang. For en som lyst til å være optimist, så det fryktelig krevende. Da har Njørn Grøtt her, men det forværende han har lyst til å
stille. Takk, ordfører i kommunestyret. Nei, bare en liten kommentar. At vi må i hvert fall gjøre noe med boligmarkedet i innlandet her. Skal vi få mer vekst og få yngre til å bli her og første gang etablere til å komme inn hit. Der har vi en stor jobb å gjøre. Slik det i dag på boligmarkedet, så det snart umulig for en yngre folk å få seg selv å bo på en ordentlig måte. Så der har vi noe å jobbe med. Takk.
Du kommenterer da?
Ja, det er jeg helt enig i, og der har sannsynligvis også kommunene gjort en for dårlig jobb de siste årene. Så det handler om en by- og tettstedsutviklingsstrategi og en boligbyggestrategi som kommunene må ta tak i og jobbe seriøst med fremover. Det jeg helt enig i. Det ligger inne i tiltakslista vår også, men dette jo et kommunalt ansvar.
Takk for det. Da tog vi til Sjåndal Karlsen dette målet.
Takk for det. Jeg har hørt på Njale to ganger, og det blir mer og mer interessant med etter hvert som noe mer statistikk du kommer, så du refererte til en oversikt over Østre Toten sin arbeidsplasssituasjon, og den som går på bransjer, og den kunne vi gjerne ha tenkt å sette litt nærmere på. Så hvis vi kan overkjenne den administrasjonen, så får vi det sendt videre. Når det gjelder boligmarkedet og den planen som kanskje ligger regionalt, man får en bedre oversikt over hva vi har tilgjengelig, den tror jeg vi kan pushe litt på, både i egen kommune, men også og regionalt, for å få et samarbeid på det. Det en markedsføringsbit oppi det også, for regionen som ganske viktig. Takk.
Takk for det. Det flere som ønsker ordet til utviklingslederen i Gjøvik-regionen utvikling, så får man passe på rette kanalen også. Så interessert, så da vil jeg gjerne få takke deg, Arne Smekta, for at du kom og orienterte oss om denne spennende og, saken som har mye å si for oss I Østre Toten kommune. Hjertelig takk skal
Takk. Ha det bra.
Da går vi videre I orienteringen. Og da det sånn at vi skal ha en orientering om COVID-19 nå. Da det Karin Frydenberg som litt kan si noe. Hun skal presentere noen tanker som kommunalsjef Kjønningsen har på plass her, ser jeg. Så da sier jeg bare vær så god til Karin Frydenberg.
Ja. Takk til ordfører kommunestyret for invitasjonen. Jeg glad for å komme her og fortelle dere om det som jeg har syns har vært et veldig spennende arbeid å utvikle en plan og endre den underveis I Østre Toten. Egentlig jo jeg en fastlege som ikke holder på med den typen arbeid, men I det siste året omtrent så har jeg vært kommuneoverlege og smittevernoverlege, og I den anledningen jeg her nå. Så jeg skal si litt om hva vi har gjort så langt, og om litt om planene fremover. Neste. Vi har altså til nå, det vil si ved utløpet av denne uka, så har vi satt 3999 vaksinedoser. Det har vært det som kalles, den som kalles Pfizer-BioNTech eller Comirnaty og AstraZeneca. Som dere alle vet så ble AstraZeneca stoppet midlertidig I uke 11, og den får vi jo vite kanskje om hva skjebnen til den I morgen, eller over I morgen. For øvrig så har altså disse vaksinedosene fordelt seg på de som har vært de første gruppene vi har vaksinert. De over 65, som hvor det 810 som fullvaksinerte. Og 1600 har fått første dose. Helsepersonell har fått 181 som fullvaksinert, og AstraZeneca har da før vi stoppet den fått, det 410 som har fått én dose. Og hva som skjer med dose 2, det vet vi da ikke. Neste. Vi har fulgt de nasjonale retningslinjene. Det vil si at vi begynte med sykehjemsbeboere, som da var prioriteringsgruppe 1. Dere kjenner sikkert disse prioriteringsgruppene, men det var altså sånn at ja, alder, vi begynte med de eldste, og alle over 65 og høyrisiko 18-64, de nå snart ferdig. Det vil si de ferdig med dose 1, for nå har man jo utsatt dose 2 med 6 uker, så da tar det ganske lang tid å komme gjennom alle. Så kommer vi da til prioriteringsgruppe 5, 6 og 7, det vil si de under 65 år med tilleggssykdommer, til å følge etter det. Og samtidig så har vi holdt på med å vaksinere kritisk helsepersonell med pasientnært arbeid. Det ble på begynnelsen av vaksineringen åpnet opp for at det skulle være 20%. Og så har det stått stille litt på grunn av at det var AstraZeneca-vaksiner som ble satt av til kritisk helsepersonell. Til slutt så kommer da de uten tilleggssykdommer som under 65 år, gruppe 8-10. Vi har en på Østre Toten kommunes hjemmeside, der dere sikkert av og til, der dere sikkert sett denne her. Jeg synes den fin, veldig illustrerende. Hvor langt vi kommet nå, og forteller da etter de nasjonale retningslinjene hvor vi ligger. Og den stemmer sånn noenlunde, selv om den nå allerede da den blir oppdatert en gang I uka, så nå den 4 dager gammel. Neste. Vi har fått förutsatt att vi skulle få fler vacciner utöver våren. Fler vacciner från april. Och detta illustreras då inte med någon våldsamt stora doser, stort antal, men uke 13 var ju då i fortsatt i mars och då fick vi 246 doser. Och så har det nästan dubblat sig nu i de nästa tre veckorna. Men vi vet alltså inte vad vi får i uke 17 ännu. Och vi får ju lite skrämmande inspel från nationella myndigheter nu efter att både AstraZeneca och den som var så lovande och skulle bara ha en dos, den Janssen-vaccinen som också Johnson & Johnson, kommer kanske inte. Bägge två på grund av allvarliga biverkningar. Så jag lyfter nu, kanske ska man sätta en dose Pfizer-BioNTech. Det blir ju inte något vi i Östra Toten går i bräschen för att göra. Det må i tillfälle komma ut från nationella normer det också. Men vi har antagligen en beskyttelse på cirka 80% bara till första dosen. Nästa. Så organiseringen i Östra Toten, den har ju då varit sån att vi har först vaccinerat sykehjem sån som vi måtte. Det vill säga si, det var då Fjällvoll och Labo. Vi regnet Fjällvoll som ett sykehjem, även om det formellt sett kanske inte är det, så var det beboarna som om det var sykehjem. Och så har vi vaccinerat på de fyra lägesenterna intill vi nu kommer till att gå över till massvaccinering. Och då håller vi nu alltså på med de över 65 år och högriskopatienter 18 till 64 år. Fordi det tar så lång tid så kan det egentligen bli kanske så sent färdig som ursäkta. Så sent färdig som till uke 26, alltså helt in i sommerferien med den gruppen. Men parallellt med det så ska vi då ta och starta med massvaccineringen. På Labo så har då beboarna varit vaccinerat av personalet där och 20% av helsepersonell som sagt. Nästa. Så har vi då kommit fram till massvaccinering nu. Vi har funnit ut att vi går bort ifrån det principen om att lägecentren skulle vaccinera sånt som de har gjort ellers. När det har varit influensa vaccinering och så. Jag beklagar detta här. Ja, det var en telefonplagg. Så när vi börjar nå vaccinering på så har vi då fått lokaler, kommunen leier lokaler på gamla posten. Det blir då för alla under 65 år från uke 18. Vi börjar så smått i uke 17. Men den det är min son som inte vet att han inte må ringa mig. Nu har det kommit en elektronisk påmelding genom länk på Östra Totens hemsida som kom upp och går idag. Och då kan man också logga sig in och se att man är intresserad och det uppfordrar vi då alla till att göra så att det blir en översikt och att man får registrerat alla inbyggarna i Östra Toten över 65, nej under 65 Og det gjør ingenting om man registrerer seg selv om man har fått vaksinen, men det blir jo litt rot I systemet da. Så vi oppfordrer alle under 65 år om å gjøre det. Og der det store lokaler. Vi har ikke rigget ennå, men det står klart til å gjøre det. Vi har frivillige med oss. Vi regner med 4 vaksineteam, og vi I vaksinegruppa som da har jobbet med dette fra desember omtrent, vi stiller opp og støtter dette arbeidet, og jeg som medisinsk ansvarlig og Hege Tretteberg som vaksinekoordinator. Vi kan vaksinere hver dag, men vi kan også ha lange dager. Vi kan starte, vi starter med 2 dager kanskje. Nå ser det jo ut som vi kanskje får få vaksiner fortsatt, og da blir det sånn at vi starter opp sånn som vi helt fleksible til å kunne ta vaksinere 500 eller 2000. Begge deler mulig. Det var det jeg hadde tenkt å si. Da åpner jeg opp for spørsmål hvis noen har det.
Ja, tusen hjertelig takk for en bra innledning. Det jo veldig fint at vi får satt I gang skikkelig med vaksinering etter hvert, og det jo det som den eneste løsningen for å få frigitt oss fra restriksjoner som jeg begynner å bli så lei eller sånn. Men jeg har et litt spørsmål om hvor stor, hvis det sånn at det kan være vanskelig, at det kan bli vanskelig med den Janssen-vaksinen, hvor stor andel av våres vaksiner som vi tror at vi kommer til å få og har regnet med å få nå I den nærmeste tiden av den typen?
Jeg vet ikke så veldig mye om det. Det ble presentert på TV I går, og da så det ut som det var omtrent en tredjedel. Sånn at vi vil da være en tredjedel færre vaksiner. Så de sier jo nå at det kanskje tar 2 måneder lenger enn man hadde forventet, at man hadde en prognose på nå å bli ferdig I august, og at man må regne med at det går 2 måneder til. Men det, vi vet jo ikke det. Det har faktisk gått veldig sånn som de har sagt. De har levert veldig stabilt. Den Comirnaty-vaksinen, den Pfizer-BioNTech-vaksinen, den har kommet akkurat som de har sagt, så jeg har ikke noen grunn til å ikke stole på det. Men det er klart at det er veldig skuffende at ikke de 2, AstraZeneca og Janssen, kanskje ikke heller fungerer, da. Det betyr at det I første omgang nesten ikke blir en masse vaksinering. Ikke sant? Det blir ikke store mengder av vaksiner vi får. Og da, men vi har nå satt hver eneste en fra den første vi fikk I begynnelsen av januar. Ikke noe har gått til spille.
Nei, det er bra. Så takk for informasjon. Det noen flere andre enn meg som har et spørsmål? Det så jeg om her I stand. Den ble borte igjen. Jørn Grøtberg fra SV, vær så god.
Takk for god informasjon. Forstod det riktig slik at alle over 65 vaksinert nå I Østutoten?
Nei, det ikke riktig. Det tar kanskje 2 uker til, så har de fått sin første vaksine. Og så ja, kan det bli helt fram til kanskje ut juni, eller nesten ut juni, før de har fått 2 vaksiner.
Men jeg tenker på de som da har lege utenfor kommunen, og over 65 år. Mm. Skulle de få beskjed gjennom SMS? Eller?
Samme kanaler som alle andre. Du kan si at det litt vanskeligere å komme til et legesenter hvis man ikke har noen tilknytning. Men vi har jo gått ut på hjemmesider og med SMS til hele befolkningen og informert om at hvis man ikke har fastlege i kommunen, så skal man henvende seg på det nærmeste legesenteret.
Akkurat. Nei, for jeg selv og kona har ikke fått henne selv, derfor spør jeg nå. Men vi har nå ringt nå og så gitt beskjed, men vi har ikke fått noe på SMS, og derfor jeg lurer på det. Men takk for god info.
Ja, det skal ha gått ut til alle husstander, så det jo interessant å høre at det ikke fungerer helt da.
Så da det da flere som ønsker å stille spørsmål, takk være Trudenberg, mens vi har det her. Nei, da får vi ta det vaksinen vi får og smøre oss med litt tålmodighet og håpe at vi får mest mulig vaksine. Det ikke så mye av en innbygger på gjort, så å melde seg på den hjemmesideadressa og få registrert seg som får vaksinen så fort som mulig når det når det er turen til Sønnen, så da håper vi går så fort. Hjertelig tusen takk til deg, Karin Fittner.
Takk for meg.
Da går vi videre på orienteringen vår. Nå går vi over på datavirus som plager oss her lokalt. Det datavirus og datainnbrudd. Da. Det blitt noe virus. Da gir jeg ordet til kommunedirektøren som vil innlede litt der, og så får vi noe mer etter hvert. Vær så god, Ole Magnus.
Takk for det, ordfører. Først da, så vil jeg bare si det at når det gjelder den løsningen da, som vi tilbyr innbyggerne nå med å melde seg på for å vaksinere seg, den kan jeg garantere for er sikker, så langt det går an å garantere for noe da, i denne IT-verden. Men jeg veldig fornøyd med at vi har fått på plass en sånn løsning for massevaksinering og at befolkningen da selv kan melde seg på når man ønsker det. Kort fra min side, altså det er skrevet en god del om datainnbruddet i lokalmedia og litt andre steder, så jeg tenkte jeg skulle si litt om det. Og så er det, så vil økonomisjefen vår, Ivar Dahl, si noe mer om dataviruset og både økonomiske og andre konsekvenser. Men det jeg kan si da til kommunestyret, det er vel litt sånn gjentakelse fra de forrige møtene, men at det begynner virkelig å røyne på. Det er utfordrende, men samtidig så ser vi nå lys i tunnelen. De systemene som vi har tatt opp har fungert. Og senest i dag så fikk vi opp da omsorgssystem. Så det har vi begynt nå å scanne inn dokumenter, det som har skjedd når vi ikke har hatt systemen oppe. Så det driftsatt i dag, og fra neste uke så vil de første avdelingene kunne bruke systemet på vanlig måte. Så det jo 900 brukere som skal inn i det systemet, og de blir suksessivt tatt inn etter hvert som alt er scannet inn på hver enkelt avdeling. Så det jeg fikk tilbakemelding om i dag er at det har gått stort sett etter planen. Noen små ting er det, men som sagt første avdeling, det er vel hjemmetjenesten som kan begynne å bruke det neste uke da, fullt ut. Så det er veldig bra. Og så er det alle fagapplikasjonene våre, de skal være oppe alle sammen da, i løpet av april. Og den planen, den følger vi. Jeg vil si litt grann om lekka data. Det jo sånn at vi etter innbruddet så gikk vi ut og sa at disse kjeltringene, de har vært inne i alle systemene våre, og alle systemene som de krypterte og slettet, og teoretisk sett så har de hatt tilgang på all data. Så vi har jo gått ut med en generell informasjon. Men da, rett før påske, så ble det klart at de har lagt ut data som de har lastet ned. De har lagt ut og lekka. De dataene har vi gått gjennom, og formannskapet fikk en detaljert gjennomgang på det, men jeg kan si litt grann nå. Og det er at alle da, i alle de dokumentene som er funnet der, det dreier seg jo om stort sett om voksenopplæring og flyktningetjenesten, er gått gjennom, og alle de som er berørt, hvor det er personsensitive data, helseopplysninger, de personene er kontaktet av oss. Det er 31 stykker som vi anser som alvorlige etter de retningslinjer som gjelder, og de andre også er kontakta via i brevs form. Hvor vi gir veiledning og informerer om hva som har skjedd. Og så har vi gått ut med den generelle informasjonen, brev til alle over 16 år, og den har vel dere også fått. Ja. Så er det sånn at det er sannsynlig da at det er lastet ned 30 000 dokumenter, men det er jo noen duplikater og sånn, så ca. 8-9 000 dokumenter regner vi faktisk med er lastet ned, men som ikke er lekka. Så de dokumentene er vi opptatt av å finne ut hva som er i de, sånn at vi kan forberede oss på det. I tillegg så er det sånn at ut fra de tekniske undersøkelser som er gjort, så er alle e-postene til alle ansatte lastet ned, og det betyr at vi tror også, eller de er kopiert, og derfor så antar vi også at de er lastet ned. Så det er fra 1.1.2020 til da 8.1.2021, så er de e-postene lastet ned. Det er ikke sånn at jeg eller andre skal lese de ansattes e-poster. Det vi gjør nå, det er ikke lekk. Enda, men vi tror at disse kjeltringene sitter på dem. Det vi gjør, det er at vi forbereder teknisk, slik at det kan leses maskinelt og se om det er, altså om man finner personsensitive data. Det vi har gjort nå, det er at de felles postkassene, de som ikke tilhører enkeltpersoner, det vil si for eksempel postmottak i kommunen, de e-postene, de som er sendt, derfra og mottatt der, de blir gått gjennom maskinelt. Det er for å forberede oss, sånn at vi kan se om det ligger noe personsensitivt. Og da minner jeg om at personsensitivt er jo for eksempel et personnummer. Og det kan jo være at noen har sendt oss en søknad eller andre ting, at det kan ligge et personnummer, så vi forbereder det. Så vi har rigget oss godt, for å, vi har greid å melde, og datatilsynet er fornøyd med måten vi har håndtert det på. Vi har fått positive tilbakemeldinger på det, sånn at vi gjør det beste ut av situasjonen. Og så forbereder vi oss på at mer kan bli lekka, og så forbereder vi oss også for alle konsekvenser av at for det første data er lekka og kan bli lekka mer av det. Så da tenkte jeg at Ivar Dahl kunne ta sin presentasjon, og så kunne vi eventuelt ta spørsmål etterpå, ordfører, hvis det greit.
Ja. Det greit, også hvis du ikke bruker din mikrofon, men min i hvert fall, så blir det ikke noe feedback på linje her. Da sier vi vær så god til økonomisjefen i hvert fall.
Ordfører, kommunestyret, jeg skal kort gå gjennom virkningene av dataangrepet økonomisk, sånn som vi har oversikt over i øyeblikket.
Det var en fin vært her.
Vi har hatt litt grann hele tiden.
Ja, ok.
Som kommunedirektøren nevnte innledningsvis, så er jo vi veldig preget av den situasjonen som vi ble omfattet av i begynnelsen i januar. Det vil si da vi ble oppmerksom på det. Og dataangrepet vårt har jo da lammet nesten alle kommunens datasystemer og den datamessige infrastrukturen. Og så har vi jobbet systematisk i nå siden den helgen med å både finne ut hva som skjedde, hvorfor det skjedde, og hva er konsekvensen, og hvordan skal vi rekapitulere de data som vi da hadde på det tidspunktet. Vi har jo da ikke en grunn til å tro at data som er berørt, er blitt borte eller er skadet. Det handler om at tilgangen vår er tatt vekk, fordi at det er dataservere og databaser är krypterat. Och så har vi då jobbat med det bästa som finns av expertise för att så komma uppåt med våra system så fort som överhuvudtaget möjligt. Och efter det prioriterat rekkefölj där liv och hälsa är prioriterat först. Och så fick den här dataangreppet en ny dimension då lige för påske där vi då vi uppdagade att data hade gått ut på det mörka nätet. Och dataangreppet som vi var omfattade av där kom ju på toppen av den situation som vi och alla andra kommuner har varit i efter corona utbrudde och nedstängning från vintern I fjol. Och det är en otrolig utmanande situation för oss. Det är många som har jobbat mycket med covid-19 situationen och så kommer dataangreppet på toppen och uppåtell så får vi den här dataläckagen som gör att vi måste också etablera nya personalteam så för att jobba med den delen av konsekvensen. Och då går vi an och säger det på den måten att kommunen är I en kris. Vi är utan datasystem, men vi ska leverera tjänster som I en normal situation och de kombinationerna är väldigt väldigt krävande. Situationen våres då efter 3 månader är ju att tjänsteleveransen är berört nästan utan undantag. Det är krävande att leverera en normal drift. Det är krävande att inte vara opåverkad av detta. Och det går ut över något. Det går ut över att vi inte klarar att framställa utredningar och saker till politisk behandling på vanlig måte. Vi klarar inte att komma igång med uppföljning av beställningar från kommunstyret genom kommunbudgetet. Och vi är långt efter med att utarbeta årsrapport och regnskap för 2020. Vi har inte klart att leverera KOSTRA-rapportering förlöpig, den midlertidige. Och vi har stora utfordringar med den ordinära rapporteringen både internt och till övriga samhällsmyndigheter på grund av att data ligger lagrade I fagsystem som inte är tillgängliga. Så skapar det också en väldigt krävande situation för de som data dagligen behandlar sensitiva data för att den tryggheten du hade vid att ha data I systemet på säkerhetszonen den är borta. Vi har genom hela den här perioden jobbat efter det vi kallar många olika spår för att komma tillbaka till en normal situation. Och det ena går ju på detta på händelses- och hanteringen som kommundirektören var inne på och också det operativa vi har byggt tillbaka ny infrastruktur och få upp att alla fagsystemen våres. Och I tillägg så genomför vi då det vi kallar tekniska undersökelser som handlar om att finna ut vad skedde och hur det skedde och hur mycket berör det oss i tiden framöver. Och kommundirektören har ju då beställt en egen rapport som ska ge oss dessa svar. Den rapporten den blir nog försinkad för att den händelsen som skedde lige för påske med att data blev läckt ut, den gör att vi måste driva mer tekniska undersökelser och att delar av rapporten måste skrivas på nytt. Så har vi då hela tiden varit öppen på det här med att informera både internt och externt och kommunikation och information har haft en stor roll i vår hantering av angreppet. Så har personvern varit med helt ifrån starten och vise stor uppmärksamhet och det är så att ett vart fagsystem som nu ska genuppbyggas ska ha en säkerhets och en personvern vurdering för det sätts I drift. Både personvärnet och datasäkerheten är vi I stor uppmärksamhet når vi skal bygge nye fagsystemer I drift. Så vil kommunestyret vite fra den orienteringen vi hadde I kommunestyret den 24. februar, at det IKOM, et kommunalt selskap på Innlandet, som skal drifte dataserveret vårt I fremtiden, sånn som de gjør for mange andre kommuner, deriblant Lillehammer, Øyer og Gausdal. Og dette arbeidet sammen med IKOM har vært veldig intensivt og har veldig stor oppmerksomhet både hos oss og hos IKOM og all kapasitet både hos oss og hos IKOM kanalisert til dette arbeidet. Og uten å forvente at alle skal skjønne det, så det vi har identifisert 242 forskjellige systemer og systemavhengigheter som henger sammen og som skal spille sammen for at alt dette skal fungere som normalt. Og det en anselig arbeidsmengde som normalt ville ha tatt kanskje 1-2 år, som vi da skal gjøre på noen uker. Noen få fagsystemer gjennomrettet og I drift. Det jo da barnevernssystem, og det skolehelsesystem, helsestasjonssystem, og så har vi da begynt på det store pasientsystemet som hører romsorgstelen. Og så det noen som gjennomrettet, men som mangler tilhørende infrastruktur, som print- og scan-muligheter, og derfor ikke I driftsatt. Så det da svært mange andre fagsystemer som ikke relatert til helse, som det enda ikke har kommet så langt at vi har fått I driftsatt. Og hele tiden så har vi revidert tidsplanene våre, fordi at vi da dukket opp ting som vi da ikke var helt klar over, og som gjør at vi må revidere. Og så har vi da intensivert dette samspillet mellom det vi kaller infrastruktur og det enkelte fagsystemet. Så om noen måneder så skal vi være tilbake til normalen. Men det kommer til å ta tid, for alt på plass som før. Økonomi. Vi har stort sett klart å betale fakturer som kommunen har fått. Men det mye manuelt arbeid bak å få det til. Vi, som vi har både informert om til kommunestyret og innbyggere, så det deler av det vi skulle faktureres normalt, som vi ikke har klart enda. Noe klarer vi, men vi klarer ikke nå å fakturere eiendomsavgifter som vann, avløp og renovasjon og eiendomsskatt enda. Så skal vi da informere om når tidsplanen sier at vi skal få det på plass. Sannsynligvis I løpet av første halvdel av mai. Og per I dag så ligger vi etter med å fakturere med ca. 50 millioner kroner, som vi da må ta til løpet av de neste 8 månedene. Vi har betydelige utgifter. Som følge av dataangrepet. Vi har inngått over rundt 20 forskjellige avtaler for å få den bistand som nødvendig for oss å få bygd opp dette på nytt. Vi bruker da en hasteparagraf I innkjøpsforskriften, altså lov og forskriften til lov om offentlige anskaffelser, som gjør at vi har legitimitet I lovverket for å gjøre den type avtaler uten at det gjennomføres normale konkurranser, for det har vi ikke tid til. Til nå har vi da påløpende ekstra kostnader eksternt for rundt 14 millioner kroner. Vi har betydelig mer tid blant mange ansatte. Og det ledere som jobber mye med dette, og vi har estimert det frem til nå på rundt 2,5 millioner kroner, og estimert omdisponering av ledertid I denne kommunen I de første tre månedene I år mellom 3 og 4 millioner kroner. Og så det sånn at vi skal inn på eiersiden på ICOM, og der kommer det da som tidligere lovd en sak til kommunestyret I juni. Og det vil ikke koste Østre Toten kommune å komme inn på eiersiden I ICOM, men det vil koste oss rundt 4 millioner kroner å få etablert denne driftsorganisasjonen som vi da skal hente ut tjenester fra. Og dette vil da være en type engangskostnad. Så det da aktuelt å søke statsforvalteren på vegne av staten om tildeling av skjønnsmidler som knyttet opp mot dette. Vi snakker om en type datakatastrofe på lik linje med en naturkatastrofe. Og så det sånn at kommuner har ikke adgang til nå en egen datakrimforsikring. Men vi har det vi kaller en tilleggsdekning på ansvarsforsikringen vår, som gir oss I hvert fall I teorien en mulighet for å kunne hente ut noe på knyttet mot de skadene vi får. Men der det noen juridiske begrensninger som gjør at vi med sikkerhet kan si at det mulighet I dag. Kjempet litt tilbake til det, helt mot slutten. Så det sånn at som følge av datalekkasjer, så kan det være noen tredjeparter her som uskyldige I dette, som blir berørt og skadelidende. Og der kan det være sånn at vi som kommune kan få et erstatningsansvar. Og der har vi da bedt KS, eller KS-advokatene, om å få en vurdering om det vårt erstatningsrettslige ansvar knyttet opp mot at data vår hos oss kommet på avveie. Så når vi gjør et overslag av hva vi tror dette vil koste totalt, så det basert på noen forutsetninger, men der regnes ikke stopper I dag på ca. 32 millioner kroner. Og da har vi ikke tatt med tekniske undersøkelser og arbeid med varsling dersom det skulle lekkes betydelig mer data som berører personsensitive data for personer eller forretningsmessige data for næringslivet. Og vi har heller ikke tatt høyde for et beløpsmessig erstatningskrav som følge av det. Og så finnes det også en mulighet for at datatilsynet gir oss en foretaksbot, fordi at vi da ikke har klart å hindre at et type personsensitive data kommer på avveie. Så vi da heller ikke tatt din I dette regnestykket en mulighet for å hente ut noe dekning på forsikring, og det heller ikke tatt høyde for I det beløpet at vi kan få skjønnsmidler eller krisehjelp fra staten. Når det sagt, så har vi jevnlig og kontakt med vårt forsikringsselskap, og vi I dialog om et krav om en forsikringsutbetaling knyttet opp mot den ansvarsforsikringen vi har. Forsikringsselskapet godt orientert. Og også muligheten for at ett eller flere krav kan komme fra skadelidende tredjepart. Så vil det være sånn at det en begrensning, en absolutt begrensning I vårt forsikringsavtale på 3 millioner kroner. Det absolutt det høyeste vi kan få med en fradrag av en egenandel på 100 000 kroner. Og endelig til slutt så det en jevnlig kontakt med statsforvalteren, som da den gamle fylkesmannen. Og vi har god dialog med statsforvalteren, og vi har møtt forståelse for vår situasjon. Så det som tidligere nevnt avholdt et møte med statsråden, altså ansvarlig kommunestatsråd, midt I februar, og der møtt vi forståelse for de økonomiske konsekvensene som datainnbruddet gir oss. Og vi da konkret nå i dialog med statsforvalteren om en søknad om økonomiske midler, eller det som på fagspråket heter skjønnsmidler. Og statsforvalteren veldig godt orientert, og senest i et møte som vi har hatt i dag. Og så vet vi at statsforvalteren vil ta en direkte kontakt med departementet om vår økonomiske situasjon, fordi at dette handler om et beløpsmessig på størrelse som normalt overstiger det som statsforvalteren har å disponere til kommuner i en sånn, kan man si, en endelsessituasjon. Og vi da har startet forberedelsen på å skrive den søknaden, og vi vil skrive og sende søknaden til statsforvalteren på rundt dette tidspunktet her, og ikke når vi ferdig. Fordi at vi mener at dette det rette tidspunktet til å be staten gi oss en type oppmerksomhet. Det det nå vi står midt oppi det. Det ordfører var det jeg hadde tenkt å si.
Takk for det. Du sier at det nå det riktige tidspunkt, det nå i en uke eller to uker eller en måned, eller at vi får ferdig en sånn søknad. Har du sagt mye på det?
Vi har drøftet med statsforvalteren om det finnes formkrav til å kunne sende en søknad. Så skal de gå tilbake til departementet og sjekke ut det, men sannsynligvis så vil vi stå nok så fritt med å utforme søknaden vår. Det som vi da kommer til å bli utfordret på, det at vi da må skille på ulike typer utgifter knyttet opp mot dette, slik at statsforvalteren klarer å identifisere de forskjellige typer utgifter vi har hatt, og som da legges til grunn for å vurdere hvorvidt utgiftene berettiget til å bli vurdert eller ikke. Så når vi sier nå, så det i hvert fall på denne siden til sommeren, framfor å vente til sent på høsten.
Takk for det, da var det Nils Rodal og Norge Høyberg dette året. Vær så god, Nils Rodal.
Ordfører, kommunestyret. I den her veldig alvorlige krisen som da kommunen har kommet inn i, og som vi nå nok en gang har fått en veldig grundig redegjørelse ifra om, så er det jo slik at det har gått 3 måneder nå der det ikke er sendt ut noen fakturer eller foretatt trekk i nettbanken av kommunale avgifter. Og jeg selv da, og noen andre i partiet har mottatt av dels store bekymringsmeldinger omkring dette. Så jeg håper og tror at det inngås etterbetalingsavtaler som tar hensyn til den enkeltes betalingsevne, og at den kan fordele dette her over tid. Jeg håper også at dette formidles ut til alle innbyggere, slik at de som ikke er digitale får det i brevsform. Takk.
Da tenker jeg Roger Heiberg kan stille spørsmålet samme vært lenge, og så samler vi opp et par spørsmål. Hvorfor, Roger Heiberg?
Ja, det var litt merkelig. Det var omtrent punkt og akkurat likt det jeg tenkte å spørre om. For vi begynner å bli ganske mange gamle igjen i kommunen, og vi er pliktoppfyllende, så vi vil betale for oss. Så ja, det er mange som har spurt meg, hva gjør vi? Gjør vi med det vi hittet har betalt? Må vi betale hele summen en gang? Og mange eldre, da jeg prater med, har vært i banken og spurt, men de har ikke noe svar på det. Så det blir jo å spørre etter det samme som den førige taleren. Det er viktig å få ut den guiden som ikke er på nett og litt slik forskjellig.
Takk for det, Roger Heiberg. Da det Tom Bader, Sjønn og Karlsen som har tenkt å spørre. Takk for det.
Takk for det, ordfører. Kommunestyret, nå fikk jeg noe oversikt over kostnadsstyrket da. Det er bare et spørsmål som går på investeringssiden. Hvor mye har du på over at noen kostnader som dere kan bruke når det gjelder maskiner, utstyr, som ikke lå med den oversikten du hadde med deg.
Da kan nærmestsjefen svare på spørsmålet her, så håper jeg lyden funker. De skriver i chatten hvis lyden dårlig, foreslår jeg. Tenkte at den er såpass bra at folk får med seg og går i verden. Og gode spørsmål. Da vi informerte innbyggere våre om at vi ikke kunne fakturere som normalt, så gjorde vi det bredt, både digitalt og vi hadde en helsides annonse i Totensblad. Og vi har lovd innbyggere våre å komme tilbake med informasjon om hvordan vi skal fakturere og på hvilken måte vi skal prøve og legge forholdene til rette for at dette skal bli minst mulig belastende for innbyggere våre. Og det vil handle om at vi da, i stedet for å smykke alt inn på en kjempestor faktura, så skal vi vurdere å splitte opp faktura og kunne fakturere heller flere ganger med mindre beløp enn å lage en stor faktura som skal ta alt du tapte. Der var den ene delen av det, og det andre går på at vi er som alltid beredt til å imøtekomme de som har et behov for å dele opp en mottatt faktura i flere betalinger, og vi vil i hvert fall være der denne gangen her, slik som vi normalt er. Og så vil vi informere om dette bredt, så fort vi da har så konkrete tidspunkt som vi synes vi trenger for å si noe om når dette vil skje. Og da kommer vi nok til å gjenta måten å informere på. Vi er både bruke de digitale kanaler, men også de vanlige kanaler som folk vil kunne se det på. Og vi kommer til å både snakke med avisen, men også ha annonser i avisen om hvordan dette skal skje. Og så til et spørsmål om investering. Så, sånn som det ligger an hos oss nå, så vil utgiften vår være av en sånn type karakter at det er vanskelig å se at det skal betraktes som en regnskapsmessig investering. Slik at dette må nok i aller hovedsak betraktes som en ekstra driftsutgift. Takk for det. Det noen flere spørsmål da, til ordningen her? Magnus Stensrud, bedre målet.
Ja, ordfører, jeg hører meg nå. Ja. Ja. Nei, da vil vi jo se hva som er teknisk mulig å få til i forhold til det med fakturering, og så tenker jeg jo det at vi også kan holde formannskapet godt orientert, sånn at vi får til en god løsning der sånn. Men jeg vil jo oppfordre alle som vet at de kommer til å få faktura, så vil jeg oppfordre å sette pengene til side. Den blir ikke borte, men vi må jo se da om man kan betale over noe lengre tid. Da. Så bare en oppfordring til alle, det er også å sette de pengene til side. Ja.
Ja, hjertelig takk for den orienteringen. Hvis det er noen spørsmål, så er det over på behandling av vanlige saker, men nå har vi satt her i 1:30 minutter, så jeg tenker at det kan passe med 10 minutter pause nå, og så kommer vi tilbake 18:40 for å begynne å behandle saker, og så tar vi enkelt og utenfor. Så 10 minutter beinstrekk passer bra.
Det er Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøtet fra Østre Toten i dag. Dette gjøres via Teams. Nå blir det en liten pause. Det har vært en liten pause. Vi overfører kommunestyremøtet fra Østre Toten i dag, og dette blir gjort via Teams. Vi setter nok en gang over til ordfører Bror Helgestad.
Da klokka 18.40, så da vi tilbake satt I kommunestyret fra Østre Toten, og nå skal vi begynne å behandle saken. For frem til nå så har vi hatt orienteringer, så den aller første saken sak 21, jo, sak 21-21. Om høringssvar NOU 2020-15. Det handler om Norge bærekraft I distriktene og utredning om konsekvenser av demografiutfordringen I distriktene. Og der det sånn at vi har fått Inger Kokk Olsen til å innlede litt I saken. At det en stor og tung og interessant blekke, vil jeg si, som inneholder mye tekst og mye god informasjon om befolkningsutvikling og utvikling av distrikter kontra byer. Nå håper jeg at Inger Kokk Olsen med oss her. Der har vi på lista. Så vær så god, Inger, da skal du på ordet.
Takk for det, ordfører, og god ettermiddag og kveld til kommunestyret. Det fra den ene utfordringen til den andre. Jeg skal gjøre forsøk på å dele skjermen min med dere, og dette jo like festlig hver gang, men dere hører meg helt sikkert. Der. Ser dere nå presentasjonen min?
Det foreløpig,
Øyvind. Ikke foreløpig. Skal vi se. Ser dere noe nå?
Det har vært en radikal bedring her, så nå ser dere det.
Så bra. Så bra. Ja, jeg har jo ikke møtt kommunestyret før, så jeg vil bare kort si at I denne settingen så møter jeg dere som rådgiver I... helse, oppvekst og velferd, ellers så jeg også personvernombud. Det derfor jeg synes jeg kunne koste på meg en kommentar fra den ene utfordringen til den andre. Jeg skal prøve på en forholdsvis rask måte å trekke dere litt igjennom denne NOU-en som et utvalg under ledelse av Victor Norman leverte til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I desember I fjor. Jeg har prøvd å ta ut noen hovedtrekk I NOU-en, så det viktig å påpeke at dette utvalgets innstilling jeg legger I bunn. Og så skal jeg prøve å trekke det litt ned mot Østre Toten forhold. Og så munner jo dette ut I forslag til høringssvar. Og da må jeg jo meddele at jeg har fått hjelp av Bjørn Bollum I den prosessen. Jeg kjenner jo ikke de lokale forholdene på Østre Toten så veldig godt ennå, så dere kjent med det. Utredningen går, som ordføreren sa, på konsekvenser av demokratiutfordringer I distriktene. Historisk så har det vært et stort fødselsoverskudd I distriktene. Så har en effektivisering av primærnæringene medført at folk har flyttet på seg til byene for å få noe å jobbe med, leve av. Den distriktspolitikken som I det vesentlige har vært ført for å stoppe utflytningen, det har vært å skape arbeidsplasser. Nå det sånn, I alle fall på landsbasis, for denne NOU-en tar utgangspunkt I hele landet, at fødselsoverskuddet går ned, og at i distriktene at folketallet synker. Nå det sånn at utvalget forventer at flyttestrømmen vil avta, og at motstrømmen, tilbakeflytterne og innvandring sannsynligvis vil føre til en moderat nedgang I folketallet I distriktene, så det jo verdt å legge til at denne NOU-en jo skrevet I pandemisituasjon, så det blir jo en del usikkerhet knyttet til disse tallene som jeg etter hvert også kommer til da, fra SSB. All den tid vi vet jo litt lite nå om hvordan innvandringen vil influere på folketallet i distriktene. Utvalget sier også noe om at arbeidsplasser er ikke nok til å, altså for å demme opp reduserte befolkningstall. Og at utfordringene som er knyttet til dette her må møtes med et bredt spekter av tiltak. I NOU-en så peker de jo da på tre demografiutfordringer. Det ene er befolkningsnedgang. Ut ifra SSB sine tall da, så er det relativt stabilt på Østre Toten, men det er spådd, må vi kanskje si nå da, en svak økning mot 2050. Det er aldring som er utfordring nummer to. Folk lever lenger, men den økende aldrende befolkningen, den må vi klare å håndtere på en god måte. Og i Østre Toten så ser man at den aldringen, den har begynt. Spredt bosetting gir også utfordringer knyttet til det å ta arbeid og til tjenester og hverdagslivet. Ellers, nå er det kanskje sånn da, at i Østre Toten så er det kanskje mer grendebebyggelse enn spredt bosetting. Det finnes i underkant av 6000 eneboliger og 220 leiligheter i Østre Toten kommune og et sted mellom 1000 og 1200 fritidsboliger. Litt om SSBs spådom rundt folketallet da. På landsbasis så forventer man at folketallet vil synke med ca. 1% frem mot 2040. Folketallet på Østre Toten per fjerde kvartal 2020, det kan vi nok stole på. Og så er det da en forventet økning mot 2030, og en ytterligere forventet økning mot 2050, som man antar en 15.500 innbyggere. Det som er sikkert, det er at befolkningen er aldrende, og at det gir økt behov for tjenester. Vi ser her at den aldringen for personer mellom 80 og 89 år, det er jo en ganske voksen alder, den øker og øker og øker. Det blir flere eldre fra dag 1, og behovet for tjenester vil øke. Og vi ser på denne andre grafen her, at innenfor pleie og omsorg så går tjenestebehovet mot store høyder. Hva har vi i vente? Utvalget sier litt om at det blir færre nærpersoner til familieomsorg. Det betyr jo at noen andre må ta ansvaret for omsorgen. Det blir flere personer med demens. Aldersbæreevnen går ned, altså det blir færre antall yrkesaktive per pensjonist, og det blir mangel på kvalifisert arbeidskraft. Utvalget har sett litt på hvordan man tenker at nasjonale tiltak da, og politikk kan påvirke dette her. Og da har man sett på finansiering av eldreomsorgen. Det er, hvis jeg forstår riktig, så er dette knyttet spesielt mot ressurskrevende brukere over 67 år. For der er det en sånn topprefusjon, er det vel det heter, som forsvinner til ressurskrevende brukere når de når 67 år. Så alternativ finansiering av eldreomsorgen er en ting. Man kan se på inntektssystemet som sådan, altså kanskje færre øremerket midler og andre rammeoverføringer. Teknologi, velferdsteknologi, økt desentral og fleksibel utdanning. Og infrastruktur. Her er både holdt på å si, vei, vann og digital infrastruktur momenter. Og så oppfordrer utvalget til at altså politikken i distriktene må støtte opp om, om det gode liv nettopp i distriktene. Lokale tiltak da, for å skape det gode liv på Østre Toten, det tenker man er punkt 1, å ha et realistisk bilde av hva utfordringene er. Man tenker at Østre Toten må ta ansvar for egen utvikling basert på egne ressurser. Vektlegges samspill mellom kommune, næringsliv, frivillighet og innbyggere. Velferdsteknologi må man ha i fokus. Det opplever jeg at der er Østre Toten på god vei. Og det påpekes viktigheten av å styre kompetanseutviklingen i kommunen, altså herunder rekruttering av arbeidskraft, på en god måte. Vi må gjøre oss attraktive, og det pekes også særskilt på dette med å ha praksisplasser for studenter. Og lærlingeplasser, selvfølgelig. Lokale tiltak videre. Man må jobbe for motstrøm, altså fra by tilbake til land. Det krever blant annet velfungerende og tidsriktige boligmarkeder for alle. Ensartet boligtilbud, det med lave priser og svak prisvekst, det er en utfordring på landsbygda generelt. Hvor stor utfordring det er akkurat i Østre Toten, det vet jeg ikke. Men der hvor byggekostnadene er større enn markedsprisen, der blir det krevende, kanskje særlig for de unge vi vil trekke til oss og etablere seg. Og det kan bli vanskelig for eldre som ønsker å flytte mer sentralt, kanskje bygge seg selv en tilpasset bolig og kunne gjøre det. Det å utvikle særpreg slik at bostedsvalg blir valg av tilværelse, altså det gode liv. Og det gode samfunnet er målet, og ikke befolkningsveksten i seg selv. Gripe muligheter for å tilrettelegge utvikling av gode arbeidsplasser. Så har utvalget lagt frem noen forslag til tiltak. Finansiering av kommunal sektor. Jeg sa litt om det innledningsvis, altså sikte mot finansieringssystem som støtter hensiktsmessige ansvars- og oppgavefordelinger, og spesielt innenfor da helse- og omsorgstjenestene. Velfungerende arbeidsmarked og infrastruktur, et godt veisystem som utvider og styrker integrasjonen i bo- og arbeidsmarkedene. Fjerne flaskehalser i bo- og arbeidsmarkeder. Man tenker fra utvalgets side at regionsforstørring er noe man skal i større grad vurdere. Anledning til full digital deltakelse i samfunnet. Det er nødvendig med videre utbygging av digital infrastruktur for å få dette på plass. Man tenker kanskje å foreslå en leveringsplikt til alle husstander i landet for å få tilgang til trådløst høyhastighetsbredbånd. Og det er også utredende alternativer til bompenger som finansiering av utbygging av veinettet. Tiltak for velfungerende boligmarked i distriktene, da vises det helt konkret til at man kan stimulere til at et økt andel av lån fra Husbanken går til distriktskommunene, og man foreslår mulighet for å utvide tapsavsetningene. Så tok jeg akkurat når jeg lager presentasjonen og så litt på boligmarkedet på Østre Toten, og jeg ser jo det at det er litt av hvert, det er litt noe for enhver smak. Tiltak for utdanning, rekruttering og arbeidskraft i distriktene, det er styring av universitets- og høyskolesektoren, og sikre at institusjonene tilbyr fleksible utdanningsløp og praksisarbeid. Der opplever jeg at Østre Toten er lokalisert sånn at vi er ganske godt skodd på det med tilgang til utdanningsinstitusjoner. Utvidelse av ordningen med nedskriving av studielån er noe som man har vurdert å utvide. Det er begrensninger for det, og Innlandet er ikke nevnt som en region hvor det kan være aktuelt, men det er vurdert kanskje å gjøre det på enkelte yrkesgrupper, da. Tiltak som foreslås, som vil sørge for mer velfungerende tjenester I distriktene, det større oppmerksomhet om tjenesteutvikling på distriktenes premisser. Det foreslås å etablere en nasjonal kunnskaps- og idébank. Det foreslås mer strukturert regionalt samarbeid. Redusert uhensiktsmessig detaljstyring, gi mer lokalt handlingsrom slik at kommunen kan ta ansvar for egen utvikling, og en reell rammestyring, overordnede kvalitetskrav og mål, altså færre øremerket midler. Så har de et forslag til program for utprøving av nye tiltak, og her oppfordres jo også da til tiltak som eventuelt kan få følgeforskning da. Det forsøk med gratis barnehage og SFO for å øke familieetableringen, forsøk med begrenset førekort for 16-åringer for å øke mobiliteten. Det kan være forsøk med skattefritak for å stimulere for altså markedet for utleieboliger. Forsøk med saneringsstøtte, altså tilskudd for å rive gamle bygninger som mange steder står og rett og slett en fysisk forslumming. Det lite fristende å kjøre på enkelte strekninger I landet og se hva som står gatelangs rett og slett. Forsøk med flere desentraliserte enheter I statlige virksomheter for å oppnå økt statlig sysselsetting I distriktene. Østre Toten smykker seg jo med å være tett nok ved og langt nok unna. Det synes jeg en god beskrivelse, men det betyr også at det noen utfordringer for Østre Toten. Som går tett opp imot disse distriktsutfordringene som beskrevet. SSB har en sånn sentralitetsindeks, hvor Østre Toten har når nivå 4. Bare til sammenligning så Gjøvik og Vestre Toten I kode 3. Så det dette med mulig utprøving av nye virkemidler. Det stort behov for nytenkning I distriktspolitikken, og utvalget har vurdert nye virkemidler, men som jeg sa, ingen av disse utprøvd. Man vet ikke om de vil virke, så det foreslås jo å teste ut I mindre omfang med en samtidig evaluering, følgeforskning da, for eksempel. Utvalget har registrert og oppfordrer jo til at altså de som sitter på kompetansen lokalt kan spille inn forslag, og det jo det dette høringsutkastet da, som vi har prøvd å utarbeide som et diskusjonsgrunnlag til kommunestyret Så det var vel egentlig det jeg hadde å by på. Skal jeg prøve å komme ut av dette igjen?
Ja, takk skal du ha. Det viktig å få det på, og så det kanskje like viktig å få det på.
Ja, nye utfordringer.
Ja. Takk for en god og grundig presentasjon av Normann-utvalget sin rapport. Det interessant lesning. Jeg kunne godt tenkt meg å bo det selv I denne saken. Jeg var alt for en nikker her, så da får jeg si kommunestyret. Normann-utvalgets utredning, det handler om Norge, interessant lesning. Og Bygde-Norges historie gjennomgås, og det tegnes et bilde som lett å kjenne seg alltid for en østertotning. Vi har en historie der spredt bosetting etablert for det arbeidet var tilknyttet næringer som var viktige. Landbruk, skogbruk, næringsmessig bruk av Mjøsa og handel. De fleste av husene som ble satt opp nær jobben på en gal eller en annen næring, de står enda de husene og grunnlaget for den spredte strukturen vi har. Endringer som har skjedd til I dag kjenner vi alle til. Færre hender trengs I primærnæring, på
på industri, helse, utdanning, handel og transportjobber har tatt over det som var før, og gjort at Østre Toten faktisk fortsatt 15 000 innbyggere, og vi kan kanskje regne med at det vil være 15 000 innbyggere om noen 10 år. Og nye folk kjøper gamle hus og pusser dem opp og har hørt på denne spredte bosetningen i hand. Det er lite i bygda vår som står og forfall. Og det er bare infrastruktur og biler som gjør at vi velger å bo her, selv om jobben nesten like ofte er i en annen kommune, like ofte som i en annen kommune som her i kommunen. For hele landet er det felles at vi blir en eldre befolkning. Og når de unge reiser fra øst til byen for jobb og utdanning, og litt for sjelden kommer tilbake, så blir befolkningen på bygda enda eldre enn i byen. Og jo mer spredtbygde kommuner, jo eldre befolkning kommer til å få fremover. Før så fikk bygdefolk mange unger, så det gjorde ikke noe at ungdommen reste ut, for det var noen nye på gang, eller rettvis noen som var tatt. Men nå er jo tendensen at hver dame får godt under 2 unger. De siste 10 årene så har tallet på barnefødsel per dame gått ned fra 1,90 og nå, altså opp mot 2, og ned til 1,50 og nå, altså ned mot 1,5. Så det er en ganske dramatisk nedgang de siste 10 årene, fra 2 til nesten ned mot 1,5. Så vi skjønner tegningen. I Norge går jo forsørgertallet ned også, sånn som vi akkurat presentert. Det vil si at de arbeidsfører fra 20 til 67 som skal forsørge de som er over 67, det tallet er nå at det er ca. 3,5 innbyggere fra 20 til 67 for hver som er over 67. Men det tallet går fra 3,5 til 2 i en kommune som oss. Og relativt like mye nedgang i hele landet. Kanskje byen klarer seg litt bedre i snitt enn de kommunene som er tynnest befolket. Så hva sier denne tegningen oss, eller hvordan skal vi som kommune planlegge for denne utviklingen her? Det er jo et veldig viktig spørsmål, synes jeg da. Det er 5 punkter som er skissert fra kommunedirektøren, og formannskapet har innstilt på i denne saken. Det er jo 5 gode punkter. Jeg vil si at 4 av punktene er liksom beslutninger som er utenfor kommunen. Men det som har med bostruktur, det er nok vi i kommunen som har mest å si på. Det er en digital infrastruktur og fylkesveger som er en av punktene som jeg synes, som formannskapet synes var viktig, så er jo det viktig det, men det er jo fylke og flere enn oss i kommunen som avgjør om vi får gode fylkesveger og om vi får god infrastruktur på digital infrastruktur. Når det gjelder desentralisert utdanning, så er jo det veldig viktig for oss. Så vi må hjelpe den slik at Gjøvik blir en sterk og viktig universitetsby. Det er jo veldig, veldig bra at NTNU kom til Gjøvik og en veldig styrke for denne regionen og utdanning i denne regionen. Men det tredje punktet er det her med regionforstørring, og vi bør jo forstørre denne regionen slik at vi kan ta del i flere arbeidsmarkeder som kanskje er litt lenger unna enn det de tradisjonelt har. Hvis vi får en bedre vei eller bedre bredbånd, så kan vi ta del og kunne jobbe på en plass som er litt lenger enn han tradisjonelt har vært. Men det er jo ingen sånn veldig sammen med punkt 1, at det er med veier. Det er egentlig det samme. Og finansiering til kommunal sektor er jo et stadig tilbakevendende ønske fra kommunene, at vi kan få bedre finansiering fra staten. Det er et kjempelurt ønske som vi i kommunene står veldig sammen om. Og da må vi signalisere til staten at vi forventer. Vi forventer at høyere utgifter og lavere inntekter som følger til denne befolkningsutviklingen blir kompensert bedre enn i dag. Og vi håper og tror på distriktspolitiske ordninger som, som er gode for distrikts-Norge. Det kan være senke arbeidsgiveravgift I distriktet, eller det kan være at vi kan få sånne forsøksordninger som vi har presentert I stedet. Men vi kan ikke regne med at denne utviklingen blir kompensert av staten fullt ut. Da blir det da, så får vi fortsatt vekst I distrikt-Norge, og det kommer til å gå bra. Men da vi må spørre oss om det helt sannsynlig. Vi vet jo at skatteinngangen I en aldrende befolkning I Norge vil gå ned når, når Andersberg-hemmen går ned til nesten I løpet av 30 år så det ganske selvsagt at skatteinngangen I Norge vil gå ned. Og vi vet at oljealderen her nå, men det jo ingenting som tyder på at oljeinntekten vil øke på de senere 30 årene. Vi gjør jo mye for å, naturlig nok, for å bruke mindre fossil energi, og vi gjør mye for å finne andre energikilder, så oljeinntekten vil nok avta I disse årene. Og så kan vi jo lure på hvordan det går med avkastningen fra oljefondet. Den kan gå opp, men den kan nå avta. Så at vi får så veldig mye mer enn vi får I dag fra staten og ut I distriktskommuner, det stiller jeg et spørsmål stengt ved. Jeg egentlig optimist og liker å tenke på at vi skal få vekst I distriktskommuner, men stiller et stort spørsmål stengt ved om det mest sannsynlig. Så det må vi tenke på når vi skal legge planer fremover. Og jeg mener at det mest sannsynlige slik som Nordmann og kompani skisserer. Det tiltakene som vi mener vi bør få fra stat og fylke, og som vi sier at vi forventer I denne høringen, de kommer nok nå, men de kommer ikke så stort mann at det fritar oss kommunene fra ansvaret om å tilpasse oss I fremtiden. Så I våre viktigste tjenesteområder så kommer vi til å måtte tenke på kvalitet og økonomi, og vi kommer til å måtte tenke på digitalisering, og kommunen må spille på lag med oss innbyggere som blir eldre, slik at vi klarer oss mest mulig I eget hjem når vi blir skrøpningere. Og selv om vi politikere og I utgangspunktet tenker bare frem til neste valg, så tror jeg vi må tvinge oss selv til å ha visjoner også for det I neste 30 årene når vi skal ta det I første skritt nå. Så jeg minner deg på at eldre bølger her, og at vi føder bare akkurat nå 1,5 barn per kvinne, som mellom 20 og 40 år, og det signaliserer at det visst alvor gjennom I saken. Takk. Det da flere som ønsker ordet I denne saken? Det sier jeg ikke at det Så da har vi jo fortsatt å si her 5 punkter som ble innstilt på til vedtak fra formannskapet, som vi skal stemme over. Det andre forslag? Det et sett. Så de som for den innstillingen fra formannskapet I denne her saken, de kan forholde seg I ro, og de som mot den innstillingen kan avgjøre stemmetegn. Det stemmes. Da ser jeg ingenting I chatten, så da har vi et enstemmig vedtak I kommunestyret I denne saken her, som I tråd med innstillingen fra formannskapet. Neste sak da Der har vi neste sak. Neste sak nå sak 22-21, som saken om Mjøslab IKS, forslag til endringer av vedtekter og selskapsavtale. Dette et felles saksframlegg for Gjøvik kommune, Vestre Toten kommune og Østre Toten kommune om nytt forslag til endringer av vedtekter og selskapsavtale for Mjøstad IKS. Og der kommunedirektørens forslag til vedtak i ett punkt. Østre Toten kommunestyre godkjenner vedlagte forslag til nye vedtekter og selskapsavtale for Mjøsland IKS. Noen som ønsker ordet i den saken? Jeg kan ikke se at det er. Eller er det det? Så der var det han, er Greta Antonia Nilsen. Vær så god.
Takk, ordfører. Jeg sitter i styret i Mjøslab, så jeg ønsker at kommunestyret vurderer habiliteten min.
Ole Magnus Stensrud, kommunedirektøren, har bedt om ordet. Vær så god.
Ja, ordfører var ikke forberedt, veldig godt forberedt på det, men sånn som jeg tolker det, så er hvis du representerer styret, så er du inhabil, tenker jeg. Men det er jo noe, det er eierformen her også. Jeg var rett og slett ikke veldig godt forberedt, ordfører. For det er vel ikke et AS?
Jeg tenkte meg om et litt øyeblikk også. Jeg enig i at hvis det et styre, så kan det være riktig at du er innafilt. Så da be kommunestyret om å ta stilling til deg om du er innafilt. Og de som mener at Greta Antonia Nilsen er innafilt når du er i styret til selskapet, kan forholde seg ro. Og de som mener at det er habil, kan avgi stemmetegn og bestemmes. Da er det ingen som har et stemmetegn, så da er Greta Antonia Nilsen inhabil i denne saken. Da får du forholde deg rolig da, jeg skal få ned saksbehandlingen her. Det er ingen benk bakerst i rommet å gå og sette seg på, så vi får ta hensyn til når vi går videre til Teams-møte. Da kan jeg spørre de 28 medlemmer i kommunestyret som er hatt da, om kommunedirektørens forslag til vedtak er i ett punkt. Østre Toten kommunestyre godkjenner vedlagte forslag til nye vedtakter og selskapsavtale for Mjøslab. De som er for kommunedirektørens forslag kan forholde seg i ro, og de som er imot det kan avgi stemmetegn når det stemmes. Da har vi et enstemmig vedtak i Da har vi et enstemmig vedtak i kommunestyret, 28 for og en innhengig representant. Da går vi videre til neste sak, som sak 23-21, bærekraftig reisemål, merkeordning og sertifisering for Visit Innlandet. Østre Toten kommune er en av eierne i Visit Innlandet. Visit Innlandet er i gang med prosessen for å bli merket som bærekraftig reisemål. En sertifiseringsordning og kvalitetsmerke eid og forvaltet av Innovasjon Norge. I denne forbindelsen har de utarbeidet en handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling. Og for å komme videre til fase 2 og videre i prosjektet krever sertifiseringen at eierkommunen har sluttet rett igjen handlingsplanen gjennom vedtak i kommunestyret. Så da er innstillingen fra samfunnsutvikling i to punkter. Østre Toten kommune slutter seg til handlingsplanen for bærekraftig reisemålsutvikling for Visit Innlandet. Punkt 2. Kommunalsjef for samfunn får ansvar for å utpeke ressursperson i administrasjonen som skal følge prosjektet, og at arbeidet med bærekraftig reisemål knyttes opp mot andre relevante planer og aktiviteter i organisasjonen. Er det noen som ønsker ordet i saken? Nei, det ser jeg ikke, så da tar jeg saken opp til avstemning. Jeg refererte til innstillingen fra SAM i stad, som var i to punkter. Noen som er for innstillingen fra SAM kan forholde seg ro, og noen som er imot innstillingen kan avgi stemmetegn. Og det stemmes.
Da det ingen som avgir stemning. Så da det den saken her enstemmig vedtatt. Takk for det. Da kan vi gå videre til neste sak, som høringssvar på fylkesvegprogrammet. Og det jo en viktig sak for Østre Toten kommune. Forslaget til handlingsprogram for fylkesveger I Innlandet sendt på høring fra Innlandet og fylkeskommunene med uttalelsesfrist den 22. mai. Og det endelige forslaget til handlingsprogram planlegges lagt fram for fylkestinget I oktober 2021. Der jo blitt lagt fram en ganske bra saksutredning og omfattende saksutredning som har vært interessant lesning og med forslag til vedlegg fra kommunedirektøren I fire punkter. Som jeg ikke refererer til akkurat nå. Det noen som ønsker ordet I saken? Tom Svelle rett opp hånda, og så Tom Beate Skjoldmann Karlsen. Vær så god, Tom Svelle.
Takk for det, ordfører. Ordfører kommunestyret. Jeg tenker at for hvilken gang behandler vi fylkesveg 33 I kommunestyret? Denne saken den går aldri ta moten, I hvert fall ikke før vi har vegen ferdig utbygd. Antall behandlinger I dette fora viser jo at den viktig. Og saken viktig, og vegen viktig for kommunen og regionen vår. Antall gjennomarbeidede vedlag viser omfanget, og historien om fylkesveg 33 jo lang. I et Facebook-innlegg leste jeg forleden at Senterpartiets ordførerkandidat I Østre Toten tidlig på 60-tallet hadde vegen som prioritet I valgkampen. Gjennom året har vi fått forsterket tro på utbygging, for så miste den optimismen helt. Dette en del av politikken, og vi må gripe de muligheter vi har for å påvirke. Da fylkeskommunen tok over vegen fra staten for titall år siden, skjedde det mye på noen år. Og I 2016 var strekningen Totenvika kirke og til fylkesgrensa ferdig. Dette ga oss en boost, og vi trodde at nå gikk ting på skinner. Men politikkens vesen slo til igjen. Men I disse dager så det jo da slik at vi ser en mulighet. Nylig presenterte samferdselsministeren Nasjonal transportplan for 2022-2033. Et komplisert og meget omfattende dokument på 260 sider. En side I dette dokumentet omhandler tilskudd fylkesveger. Og der muligheten vi nå må gripe fatt I. Det åpnes for tilskudd til viktige fylkesveger, og her kommer selvsagt fylkesveg 33 inn. Denne muligheten må vi jobbe ekstra for, både tverrpolitisk I kommunen, I region og I fylke. I Østre Toten det enighet om viktigheten av vegen. I regionen har det ikke vært samme trøkk fra alle kommuner opp gjennom året, og vi stort sett de alene. Men nå de andre med, regionen med, og det veldig bra. I tillegg vil det jo være helt nødvendig å ha tett og god dialog med Viken fylkeskommune. I dag skal vi vedta en høringsuttalelse til Innlandet fylkeskommune som eier vegen, men som ikke har tilstrekkelig med midler til å utbedre til ønsket standard. I midlertid så fylkeskommunen I posisjon til å prioritere fylkesveg 33. Noe for øvrig alle listetopper gjorde foran fylkestingsvalget I 2019. Nå det altså åpne for en mulighet gjennom NTP og dermed kunne få statlige midler til utbygging, forutsatt at vegeier selv stiller med egne midler. Denne muligheten må vi gripe. Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak veldig bra, men opposisjonen bestående av AP, SV, Rødt og MDG har ønske om å spisse vedtaket litt til I høringsuttalelsen. Vi har følgende forslag til presisering. Jeg kan sende over mailen på det bare jeg får gjort meg ferdig her. Men punkt 1. Vi ønsker at første strekpunkt forandres til ny trasé Billitskrea. Vi føler det viktig å spisse dette vedtaket til strekningen Billitskrea. Hvis vi signaliserer Lillo-Skrea, så kan muligens Krabiskogen alternativet få fokus, og det uheldig i denne sammenhengen her nå. Så ser vi for oss et nytt punkt 2, der det står det foreslås i NTP å avsette midler til fylkesveier som viktige for næringsliv, eksport og beredskap. Fylkesveg 33 i denne kategori, og det viktig å søke denne type midler gjennom NTP. Innlandet fylkeskommune må synliggjøre at fylkesveg 33 prioriteres ved å bevilge egne midler. Vi mener det viktig å presisere denne muligheten som fylkeskommunen nå har til å prioritere inn mot en mulig finansiering via NTP. Så punkt 3, da, som tidligere punkt 2, ønsker vi en liten spissing. Det står per nå. Det viktig at Innlandet og Viken samarbeider om en helhetlig utbedring av fylkesveg 33, og der vil vi skjøte på strekningen Gjøvik-Minnesund. Nok en spissing og litt teskje, men vi ønsker å ha med. Ellers så forskyver vi punkter 4, 5 og 6 og ingen forandringer på det. Takk.
Tusen takk for det. Da har vi jo kjent med disse forslagene dine, og så som hørtes ved første kast, så hørtes de veldig gode ut.
Skal du ha dem?
Ja, det at Marianne kan få dem, tenker jeg, så vi får lagt det frem her. Da har det Tove Gatte Skjoldal Karlsen, og så er det Tore Gøtte Lien etterpå. Først må du ha Tove Gatte.
Takk, ordfører, kommunestyret. Akkurat i denne saken her, som jeg ønsker at jeg kunne stoppe en talerstol og turde litt, men sånn er jo ikke livet akkurat nå. Nå skal vi sitte bak en skjerm under korona. Da kan kanskje være litt greit å sitte til Østen, det er ikke helt overhånd. For oss som bor i Østerporten, så kan denne saken sikkert beskrives som kampen for tilværelsen med en rent. Når jeg fikk ut et tre tredje som vår nerve og vår næringsåre inn og ut av kommunen, kan vi ikke anerkjenne høringsvittene som slik det fremstår. Vi spilte veldig tidlig opp i oppdrags- og planarbeidet i fjor sommer, i juni, hvor innsatsen må legges en... Og mitt inntrykk her at man i det arbeidet som er gjort nå, så er veldig lite hensyntatt. Og de store løftene, de tør de ikke gå inn i. Og der kan det ikke være kjent med. Det er faktisk sånn at smører man tynt nok rundt på børsiden med syltetøy hele tiden, så blir fotpakken blitt lydet, som jeg ser masse, som ingen vil ha for slutt. Der kan det ikke være bekjent med, mer. Innlandet bør ha mye større ambisjoner for infrastrukturen sin, og må få det sterkeste anmodet som har løftet seg innenfor et spor som gir styrerom for vekst og utvikling, også øst for Mjøsa. Store og viktige deler av fylkesvegen ligger nettopp her, og det har de selv flagget, men de viser det ikke. Nå er muligheten her, og den kan de ikke la åpne seg. Det forsvar da, for det vi har fått fremlagt. Så vil jeg tro at det fylkesløftet og den satsingen som nettopp har kommet i NTP på fylkesveget, ikke er hensyntatt i dette tilgjengelig. Mulighetsrommet som gis med den gjensidige spleiselaget med staten utfordrer at man må prioritere innsatsen på de vegene som oppfyller det kriteriet som er lagt til grunn. Og det er at det skal gi forstørring av bo- og arbeidsmarked, og en viktig måte skal være viktig næringsveier og transportveier. Er det en ting som er helt sikkert, så er det at fylkesvei 33 svarer opp 100% på det. Fylkeskommunen må derfor utfordres på et par ting. Har man gjennom dette planprogrammet tro på at man kan vise til prioriterte satsninger på veier som oppnår grunnlag for å søke disse tilskuddsbaserte statlige ordninger? ser fylkeskommunen viktigheten av samarbeid og ansvar der man felles veieier på tvers av fylkesgrensen. Har man da blikket på helheten og den måten til å gjennomgå og gjennomføre prosjekter? Vi nå veldig godt kjent med regelgivningsarbeidet som Viken gjør på Smala i Skreiberget. Og det vil grante at planarbeidet og regelgivningsarbeidet blir ferdigstilt i år, men samtidig oppstartet 2023. Vi har avsatt penger til utredning, og vi helt sikkert kunne kvalifisere til å søke på disse statsrådene som ligger i NTP. Hva om innlandet tok for alvor innlandet betydningen av helhetlig utrustning av strekket av Gjøvik-Minnesund? Min sterke oppfordring at det settes i gang en skikkelig planprosess for reguleringsarbeid. Tør å satse og utfordre staten på å ta del i det spleiselaget. La innlandet den sjansen gå fra seg, så mister de tillit som veier i mine øyne. Høringsåret som utarbeidet fra vår kommune omhandler i hovedsak 30, og det igjen for å poengtere viktigheten for Østfoten. Nå har representanten Svelle kommet med gode forslag, som ganske så likvidende det i forslaget som posisjonen kommer med. Den, jeg vet ikke om den går an å få på skjerm, den sendt over til sekretariatet. Jeg helt sikker på at vi kan enes om et fellesforslag hvis det ønskelig fra hele kommunestyret. Jeg blir veldig glad når jeg hører representanten Svelle prater. Jeg aldri usikker på hva ståsted i dette her, men det viktig at personer som er representert på fylkestinget tør å være så tydelig som det representanten Svelle er. Jeg representerer selv et parti som over år har sagt noen 33 på en helhetlig utbygging. Så hvis man velger å prate sammen og kanskje samarbeide over politiske partigrenser her, så jeg helt sikker på at fylkeskommunen må vakne. Så jeg veldig spent på utfallet som sannsynlig kommer i september eller noe sånt. Jeg føler som skal vedtas. Og la det ikke være tvil, dette blir aldri mye bredere løgn på bøveien i denne saken her, det blir en valgkamp som vi utfordrer oss alle sammen på å ta en sterk kroppbygd for at det blir igjen. Da vet jeg ikke om det kommer punktet. Da ser du at det forholdsvis likevidende punkt 3 helt likvidende. Punkt 1 der var det lagt der i, han var litt redd for at klageskøven skulle få fokus. Det jeg ikke veldig bekymret for egentlig, som det står Vigno og Minnesund. Jeg veldig opptatt at vi skal ha en helhetlig fokus på strekket av Minnesund-Gjøvik. Det som må gjøres, det må gjøres. Kravskolen-alternativet et prosjekt som personlig synes kanskje kunne ha vært klokt, men det en prislag på det som kanskje krever litt. Jeg har ikke noen store ordentligheter om det punkt 1 skal stilles opp en god punkt 1 til posisjon. Det kan være godt. Punkt 2 er også lik. Forskjellige ordlyd kanskje. Her vi mest opptatt av at man tør å satse og prioritere for at man skal ta kvalitet til å være en søknadsforskjellsutordning på fylkesveier. For det helt innbrystende at man får ikke tak i den pengepotten i NTP hvis man ikke har planen klar og viser det sterkt. Takk.
Takk for det. Da har vi en Tor Gaute Lien på talerlista. Og så tenker jeg at vi prøver å stille opp disse to forslagene sånn at vi ser dem samtidig på skjermen. Går det an å få tatt, så kan vi se på det litt samtidig som representanten Lien eller innlegget sitt, hvis vi klarer å både se på det og
Ordfører I kommunestyret. Når det gjelder Krabyskogen alternativet, så har jo det kun tre stemmer I kommunestyret. Jeg skjønner ikke helt hvordan det kan være skremmende. Men det var veldig gode innspill ellers. Så vil jeg bare gi kommunestyret litt innføring. Når denne saken her var oppe I Innlandet fylkeskommunene, da var det en som foreslo å sende hele saken tilbake, og det var Fremskrittspartiets representant Lars Rem. Han var en av de få som leste gjennom kommunens innspill, og han så at gjennomgående nesten ingen til innspillet kommunen hadde, vart oppfylt. Hvis dere går og leser saken nøye, så ser dere at Mjøsbyen, altså sykkelbyen, vil få 6 millioner kroner hver for enkle sykkeltiltak. Om du leser planen nøye på andre punkt, så det veldig mye dyre gang- og sykkelvegprosjekter. Altså 1 kilometer gang- og sykkelveg I Gjøvik til 70 millioner ligger inne her. Det ligger inne 190 meter med sykkelveg I Ringsaker til 5,1 millioner. Så det jeg lurer litt på hvis vi kaller fylkesveg 33 en sykkelveg, kan vi da få penger fra innlandet til å utbedre vegen? Det kan virke som innlandet prioriterer det. Det med andre ord, veldig mye vi kunne satt fingeren på her. Men jeg tror nok ikke kommunestyret så veldig villig til å gå inn og se på andre kommuner og helheten her. Så vi får kjempe vår sak. Men jeg vil bare si at det mangler her fylkesveg 33, og det mangler fylkesveg 24, som den tilsvarende fylkesvegen på andre siden av Mjøsa. Så hele denne vegplanen for innlandet, det en dårlig lesning for alle innbyggere I hele innlandet, men spesielt for Vestoppland. Den utbedringen som ligger inne, det ligger inne I de siste årene, og det på en parsell som vi ikke ønsker. For et flertall I kommunestyret og statens vegvesen, de vil ha en omkjøringsveg rundt Vennevold. Og det bare vitner om at innlandet fylkeskommune ikke vet noe om forholdet I Østre Toten, der de foreslår å utbedre en parsell som egentlig ingen ønsker å ha. Så har jeg et lite spørsmål til kommunedirektøren. I 2018 så vedtok et flertall I kommunestyret å overta elendige fylkesveger uten opprøsting, I bytte mot at Oppland fylkeskommune skulle overta vegbelysning. Når jeg leser her, så ser det jo ut som innlandet fylkeskommunene virker å være fortsatt interessert I å kaste dårlige veger over til kommunen. Men jeg finner ikke noe spesifikt om omklassifisering av veger, annet enn at det skal vurderes. Så jeg lurer på om kommunedirektøren har kjennskap til når eventuelt en sånn prosess vil starte, og hvilke veger som aktuelle, for jeg regner med at de veger som foreslått I 2018 fortsatt interessant. Og kaste regningen over til kommunen. Takk.
Takk for det. Vil kommunedirektøren svare på det nå? Eller skal jeg gjøre det til Antonsvelde først?
Vi kan jo ta det med en gang, ordfører, hvis det greit.
Så.
Kommunedirektøren vet ikke noe mer enn det som står I saken. Jeg vet ikke om kommunalsjefen har noe mer informasjon. Hvis ikke, så vil vi undersøke det etter møtet og gi et skriftlig svar.
Ordfører, jeg kan bare veldig kort si at noe av den jobben som ble gjort tilbake i 2018 var også grunnlag for en avtale mellom kommunen og fylkeskommunen, men som da fylkeskommunen valgte å si nei til, og så det lykket med å da avvente nye initiativ I tilfelle, og hva slags konsekvens det vil få for oss, og dermed vil måtte ta gjøre våre egne vurderinger i forhold til konsekvenser for kommunen i en type omklassifisering når det skulle bli aktuelt i tilfelle. Men jeg ikke kjent med nye initiativ utover den runden som ble referert i innlegget her tilbake i 2018. Jeg vil selvsagt, som kommunedirektøren sier, undersøke det nærmere og komme tilbake med et svar på egen måte når det eventuelt skulle dukke opp nye initiativ til det slaget.
Takk for det. Da Tom Svelle bedt om ordet, deretter det Tove Beate Skjoldal Karlsen. Vær så god, Tom.
Ja, takk for det, ordfører. Først så, det med Kraviskogen, jeg tror det skremmende for oss i vår kommune, men overfor de som skal sitte og vurdere dette her og behandle det i andre instanser, så kan det være lurt å holde Krabbeskauen unna. Det var ikke noe annet enn det. Når det gjelder forslagene våre, så ser jeg at det rimelig like. Da. Og jeg skal være ærlig og si at jeg synes nytt punkt 2 fra Tove Beate Skjoldal Karlsen litt bedre enn nytt punkt 2 fra meg. Så da kan vi gjøre en hestehandel og si at vi kjører ditt punkt 2, og så kjører vi mitt punkt 1. Takk. Det var uten å ha diskutert det med egen gruppe, da, vil jeg merke.
Takk for det, Tom Svelle. Fra vår, jeg har også referert meg Senterpartiets gruppe akkurat om igjen der, men... For min del så er jeg enig til at det er litt bedre med litt spre, så jeg synes den hestehandelen var en veldig god idé. Det synes jeg Tom Svelle, så da kan vi få, hvis det flere som ønsker ord i saken, så gjør jeg det nå. Tove Beate Skjoldal Karlsen, vær så god. Takk for det. Hvis det er noen andre som ønsker ord i saken, da, så skal vi prøve oss å lage det sånn som det ble sagt her. Så da må vi ha et lite øyeblikk her. Da skal vi se her om jeg klarer å få referert fellesforslaget riktig. Punkt 1 i fellesforslaget, det vil bli fylkesvei 33, prioritet nummer 1 for Gjøvik-regionen, og følgende fylkesveiprosjekter må prioriteres planlagt, finansiert og startet opp i planperioden 2022-2025. Ny trasé, Gillitskreia, full utbedring Oppsal-Bondelia, vegløsningen i Gjøvik sentrum og på Kalmerud, der fylkesvei 33 møter riksvei 4, må planlegges av Innlandet fylkeskommune, Gjøvik kommune og Nye Veier AS, og tiltakene som berører fylkesvei 33 må prioriteres. Det punkt 1. Og så var det punkt 2 som var som følger. Handlingsprogrammet for fylkesveier må vise en sterkere prioritering ved å satse på veiprosjekter som tilfredsstiller den nye søkningsbaserte tilskuddsordningen som blir framlagt i NTP for fylkesveier. Fylkesvei 33 faller innenfor kategorien og oppfyller alle krav som ligger i kriteriene for bevilgning, med muligheten for forstørring av bo- og arbeidsmarkedsregioner og viktige næringsveier. Det blir nye punkt 2 i fellesforslaget, og punkt 3.
det viktig at innlandet og Viken samarbeider om en helhetlig utbedring av fylkesvei 33 på strekningen Gjøvik-Minnesund. Og så det sånn at punkt 4, 5 og 6 tilsvarer punkt 2 av 4, det blir punkt 3 av 5 i innstillingen. Da skjønte jeg det selv, så da håper jeg at forsamlingen skjønte det også. Så nå har vi et felles forslag. Tor Gøtelin, vær så god.
Punkt 3 jo... Eller tidligere, punkt 2 jo endret, så punkt 3 og 4 blir vel punkt 5 og 6. Eller blir vel punkt 4 og 5?
Jeg foreslår at vi må få en oversikt over at det skriftlig, sånn at vi får det foran oss, og altså blir det vanskelig for forsamlingen å forstå det. Så da må vi få, tenker jeg Marianne må samstille seg punkten, så da må vi få 2 minutter. För att vi gör oss färdiga med den saken här när vi får textat av förslaget upp här. Vær så god, Tor Gøtelin. Jeg ser du har lagt opp på meg.
Ja, jeg kan jo stille et lite spørsmål mens vi venter. Omtrent når kommer politikerportalen opp, at, for vi savner den nå.
Satt jeg akkurat og tenkte på, ja, at det er enklere hvis vi kunne skrive i bobla og fram forslaget, så alle kan se dem. Og det regner med at kommunedirektøren har et svar på når politikerportalen kan komme opp. Vær så god.
Ja, etter plan så skal også den være oppe da i løpet av april. Men det er noe med disse integreringene som jeg litt sånn usikker på. Men så vi får satse på da kommunestyret i eller møtene i mai, så må jo dette være på plass.
Takk for det. Det høres bra ut at vi kan ha både fysisk møte og møteportalen oppatt til neste møte. Det gir grunn til litt optimisme. Selv ser det ut som vi har fått et felles forslag fra hele kommunestyret opp på delt skjerm. Det sånn at alle kan se det, så eller skal jeg referere hele? Et kjapt overblikk, så ser det ut som at dette i tråd med det forslaget som kom. Så da har vi et forslag i felles forslag fra hele kommunestyret i 5 punkter som foran oss her nå på delt skjerm. Og de som for det forslaget kan forholde seg i ro, og de som imot det forslaget kan avgi stemmetegn. Det stemmes. Jeg får litt god tid i tilfellet det noen som driver det her sammen.
Da det ingen som har meldt seg i chatten, så da dette punktet der i enstemmig vedtatt i disse samme punktene i felles forslag fra kommunestyret. Da kan vi gå videre til neste sak, som sak 25-21, som oppnemning på nytt medlem til felles forliksråd for Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten. Ifra slutt her bort at den deltaleren... Der, da vi på sak 25-21. Fra 2021 har kommunene Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten et felles forliksråd. Når et medlem trekker seg eller av andre grunner ikke lenger skal være en del av forliksrådet, må alle tre kommuner fatte likelydende vedtak i sine kommunestyrer før valget formelt godkjennes av statsforvalteren. Her er det kommet to søknader om fritak, en til Vestre Toten og en til Gjøvik som vi ser i kommunedirektørens forslag til vedtak. Og det sånn at i punkt 1, Lise Thomasen Midtskogen fritas som medlem av felles forliksråd for Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten. 2. Amanda Maria Tandsæter velges inn som nytt medlem fra Vestre Toten. 3. Tove Mo fritas som medlem av felles forliksråd for Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten. Norad Jentland Moen velges inn som medlem og leder fra Gjøvik. Nytt varamedlem blir Kristin Hagengen Tokerud. Og rekkefølgen blir da som følger. 1. Norad Jentland Moen og tredje varamedlem Kristin Hagengen Tokerud fra Gjøvik. 2. Erland Oppsal og første varamedlem Aud Karin Grøtberg fra Østre Toten. 3. Amanda Maria Tandsæter og andre varamedlem Henning Engelskøy Karlsen fra Vestre Toten. Det gir ordet fritt i saken. Det andre forslag? Det ikke sett, så da kan jeg ta kommunedirektørens forslag til vedtak opp til avstemning. Den som for kommunedirektørens forslag til vedtak kan prøve seg ro, og den som imot kan avgi stemmetegn. Så stemmes. Da har vi et enstemmig vedtak i sak 25-21 om nytt forlag, eller felles forliksråd for Gjøvik, Østre og Vestre Toten. Da har vi kommet til verks ende i dette her, som jeg håper det siste Teams-møtet i kommunestyret i Østre Toten på en veldig, veldig god stund. Det har vært bra disiplin og god kunnskap på Teams etter hvert, og det får vi bruk for senere i andre møter, men akkurat når det gjelder politiske møter i Østre Toten, så håper jeg at Teams en for lang pause nå. Hjertelig takk for kommunestyremøtet i dag.
Ja, vi har overført kommunestyremøtet fra Østre Toten, og dette blitt gjort via nettet i dag, via Teams. Og teknisk ansvarlig, det har vært Ole Ivar Vangen.